Welcome to the Voice of America in Khmer.
Direct from Washington, the Voice of America, VOA.
សួស្តីប្រិយមិត្តអ្នកស្ដាប់ជាទីមេត្រីនៅក្នុងការផ្សាយបន្តផ្ទាល់របស់ VOA នៅរាត្រីថ្ងៃពុធទី21ខែកញ្ញាឆ្នាំ2016នេះខ្ញុំសុពេជ្រចិន្តានិងសហការីនៃក្រុមផ្សាយជាខេមរៈភាសាសូមស្វាគមន៍ប្រិយមិត្តអ្នកស្ដាប់ពីរដ្ឋធានី Washington ជាកិច្ចចាប់ផ្ដើមលោកភីសុភាដានឹងជូនដើមរឿងព័ត៌មានសំខាន់ៗនៅរាត្រីនេះ
ប្រធានសភាវៀតណាមនឹងជួបចរចាជាមួយប្រធានសភាកម្ពុជាក្នុងដំណើរទស្សនកិច្ចមកកម្ពុជាតុលាការក្នុងប្រទេសវៀតណាមកាត់ទោសប្រហារជីវិតមនុស្ស9នាក់ពីបទជួញដូរថ្នាំញៀន Heroinប្រជាពលរដ្ឋធ្វើការតវ៉ាចំពោះករណីប៉ូលីសបាញ់សម្លាប់បុរសម្នាក់នៅក្នុងទីក្រុង Charlotte រដ្ឋ North Carolina សហរដ្ឋអាមេរិក
នៅក្នុងការផ្សាយរបស់ VOA នៅរាត្រីនេះយើងមានសេចក្តីរាយការណ៍អំពីគេនៅមិនទាន់ឃើញមានការវិវត្តថ្មីណាមួយចេញពីការស៊ើបអង្កេតក្នុងករណីសម្លាប់លោកកែមលីនៅឡើយទេ
ដូចជាអត់មានអីថ្មីជូនទេមានអ្វីដែលដដែលហ្នឹងហើយបានជូនដោយតុលាការអស់ហើយក្នុងរឿងហ្នឹងស្ថិតនៅក្នុងបទពិសោធន៍តុលាការទាំងអស់ហ្នឹងក
៏សកម្មជនការពារបរិស្ថានក្នុងតំបន់អរ៉ែងបន្តរងការចោទប្រកាន់ពីតុលាការខេត្តកោះកុងការដាក់តាំងពិព័រណ៍រូបថតដែលបង្ហាញអំពីប្រវត្តិសាស្ត្រកម្ពុជាមុននឹងក្រោយទសវត្ស1999និងចាប់ដើមពីដើមខែតុលាតុលាការកំពូលច្រានចោលបណ្ដឹងសារទុករបស់លោកអ៊ុំសំអានលោកអ្នកនាងនឹងបានស្ដាប់សេចក្តីរាយការណ៍ទាំងនេះក្រោយព័ត៌មានអន្តរជាតិដែលផ្សាយផ្ទាល់ដោយលោកភីសុភាដាសូមអញ្ជើញលោកសុភាដា
បាទសូមអរគុណពេជ្រចិន្តាលោកស្រីងវៀនធីឃីមងានប្រធានសភានៃសាធារណរដ្ឋសង្គមនិយមវៀតណាមនឹងមកបំពេញទស្សនកិច្ចនៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជាក្នុងរយៈពេល1ថ្ងៃគឺគិតចាប់ពីថ្ងៃទី27ដល់28ខែកញ្ញាខាងមុខនេះដើម្បីជួបពិភាក្សាជាមួយប្រធានសភាកម្ពុជាក្រាបបង្គំគាល់ព្រះមហាក្សត្រខ្មែរនិងជួបពិភាក្សាជាមួយអិសរាជជនជាន់ខ្ពស់ខ្មែរផ្សេងទៀតនេះបើតាមការបញ្ជាក់ពីអ្នកនាំពាក្យសភាជាតិកម្ពុជាលោកហូរៈស្មីអ្នកយកព័ត៌មាន VOA បានរាយការណ៍ពីទីក្រុងភ្នំពេញនៅថ្ងៃពុធនេះថាការអញ្ជើញមកធ្វើទស្សនកិច្ចរបស់លោកស្រីប្រធានសភាវៀតណាមនៅប្រទេសកម្ពុជាក្នុងរយៈពេលខ្លីនេះកើតមានឡើងបន្ទាប់ពីមន្ត្រីទទួលបន្ទុកកិច្ចការព្រំដែននៃប្រទេសកម្ពុជានិងវៀតណាមបានជួបប្រជុំគ្នាកាលពីខែសីហានៅរាជធានីភ្នំពេញដែលនៅចុងបញ្ចប់នៃកិច្ចប្រជុំនោះពុំបានផ្តល់លទ្ធផលអ្វីនោះទេលោកលេងប៉េងឡុងអ្នកនាំពាក្យសភាជាតិកម្ពុជាប្រាប់ VOA នារសៀលថ្ងៃពុធនេះថាលោកស្រីងវៀនធីឃីមងាននឹងជួបពិភាក្សាជាមួយលោកហេងសំរិនប្រធានសភាជាតិខ្មែរក៏ប៉ុន្តែលោកមិនអាចឲ្យដឹងថាតើជំនួបនោះនឹងពិភាក្សាអំពីរឿងអ្វីខ្លះនោះឡើយតែលោកថាការជួបគ្នានេះនឹងអាចពិភាក្សាលើការពង្រឹងកិច្ចសហប្រតិបត្តិការរវាងសភាខ្មែរនិងសភាវៀតណាមយោងតាមសេចក្តីជូនដំណឹងរបស់សភាចុះថ្ងៃទី21ខែកញ្ញាដែល VOA ទទួលបាននៅថ្ងៃពុធនេះបានឲ្យដឹងថាលោកស្រីងវៀនធីឃីមងានប្រធានសភាវៀតណាមនឹងចូលជួបចរចាឈ្វេងភាគីជាមួយលោកហេងសំរិនហើយបន្តចូលគាល់ព្រះមហាក្សត្រខ្មែរព្រះបាទសម្តេចព្រះបរមនាថនរោត្តមសីហមុនីលោកស្រីក៏នឹងចូលជួបសម្ដែងការគួសមជាមួយលោកហ៊ុនសែននាយករដ្ឋមន្ត្រីកម្ពុជានិងលោកសាយឈុំប្រធានព្រឹទ្ធសភាកម្ពុជាផងដែរតែកតិននឹងការជួបចរចាទ្វេភាគីរវាងសភាវៀតណាមនិងសភាខ្មែរលោកលេងពេញឡុងសូមមិនអធិប្បាយថាតើការចរចានេះអាចនឹងនិយាយអំពីរឿងព្រំដែនឬបញ្ហាជនអន្តោប្រវេសន៍វៀតណាមយ៉ាងណានោះទេហើយលោកថាក្នុងរយៈពេលខ្លីយ៉ាងដូច្នេះភាគីទាំងពីរក៏មិនអាចពិភាក្សាអំពីកិច្ចការជាច្រើនបាននោះដែរកិច្ចប្រជុំរបស់គណៈកម្មការចម្រោះកិច្ចការព្រំដែនកម្ពុជាវៀតណាមត្រូវបានរៀបចំឡើងរយៈពេល2ថ្ងៃជាប់គ្នានៅរាជធានីភ្នំពេញកាលពីចុងខែសីហាដើម្បីពិភាក្សារកដំណោះស្រាយចំពោះការដៅចំណុចខណ្ឌសីមានៃប្រទេសទាំងពីរដែលនៅមានភាពចម្រូងចម្រាសក្រោយកិច្ចប្រជុំនោះគណៈកម្មការចម្រោះកិច្ចការព្រំដែនប្រទេសទាំងពីរមិនអាចឈានដល់ការឯកភាពគ្នាដើម្បីជម្រះបញ្ហាចម្រូងចម្រាសទាំងអស់នោះទេកិច្ចប្រជុំដដែលនេះបានកើតឡើងបន្ទាប់ពីភាគីកម្ពុជាបានផ្ញើកំណត់ទូតជាច្រើនសាររំលឹកភាគីវៀតណាមឲ្យបញ្ឈប់ការរុលចូលមកក្នុងទឹកដីកម្ពុជាតាមរយៈការសាងសង់ផ្លូវថ្នល់ប៉ុស្តិ៍យោធានិងអាគារសំណង់ផ្សេងទៀតនៅតាមបណ្ដោយព្រំដែនកម្ពុជាវៀតណាមតុលាការមួយនៅភាគខាងជើងប្រទេសវៀតណាមនៅថ្ងៃពុធនេះបានកាត់ទោសប្រហារជីវិតមនុស្ស9នាក់ពីបទចោទប្រកាន់ថាបានពាក់ព័ន្ធជាមួយនឹងការជួញដូរថ្នាំញៀន Heroin នេះបើតាមការបញ្ជាក់របស់ប្រព័ន្ធផ្សព្វផ្សាយក្នុងស្រុក មេខ្លោងជួញដូរថ្នាំញៀនឈ្មោះត្រាំងអាតាំងនិងជនជាតិវៀតណាមចំនួន8នាក់ផ្សេងទៀតត្រូវបានចាប់ប្រកាន់ពីបទជួញដូរថ្នាំញៀនហេរ៉ូអ៊ីនចំនួន626គីឡូក្រាមពីប្រទេសឡាវនិងប្រទេសថៃចូលមកក្នុងប្រទេសវៀតណាមនៅចន្លោះឆ្នាំ2009រហូតដល់ឆ្នាំ2013ដែលជាឆ្នាំដែលក្រុមអ្នកជួញដូរគ្រឿងញៀនទាំងនោះត្រូវបានចាប់ខ្លួននេះបើតាមការបញ្ជាក់របស់សារព័ត៌មានតាមប្រព័ន្ធអ៊ីនធឺណិតឈ្មោះ Zing តុលាការប្រជាជននៅក្នុងខេត្តបាក់នីងបានកាត់ទោសប្រហារជីវិតជនទាំងនោះនៅពេលបញ្ចប់សវនាការតុលាការរយៈពេល4ថ្ងៃរបស់ខ្លួនមនុស្ស3នាក់ផ្សេងទៀតដែលក្នុងនោះមានទាំងប្រពន្ធរបស់មេខ្លោងថ្នាំញៀនឈ្មោះតាំងនិងឪពុករបស់ជននេះផងដែរត្រូវបានកាត់ទោសឲ្យជាប់គុកមួយជីវិតសម្រាប់បទចោទប្រកាន់ដូចគ្នានេះដែរវៀតណាមជាប្រទេសមួយក្នុងចំណោមប្រទេសមួយចំនួននៅក្នុងពិភពលោកដែលមានច្បាប់តឹងតែងបំផុតចំពោះការជួញដូរថ្នាំញៀនអ្នកតវ៉ាបានប៉ះទង្គិចជាមួយប៉ូលីសនិងបានបិទផ្លូវធំល្បឿនលឿនសំខាន់មួយកាលពីយប់មិញនៅក្នុងទីក្រុង Charlotte រដ្ឋ North Carolina បន្ទាប់ពីប៉ូលីសស្បែកខ្មៅបានបាញ់សម្លាប់បុរសស្បែកខ្មៅម្នាក់នៅឯបរិវេណផ្ទះ apartment ប៉ូលីសបាននិយាយថាការបាញ់នេះបានកើតឡើងកាលពីរសៀលថ្ងៃអង្គារម្សិលមិញខណៈពេលដែលក្រុមប៉ូលីសកំពុងស្វែងរកជនម្នាក់ទៀតហើយបានឃើញបុរសស្បែកខ្មៅរូបនេះដែលមានឈ្មោះ Kate Lemon Scott អាយុ43ឆ្នាំចេញពីឡានរបស់លោកដោយមានកាំភ្លើងជាប់ជាមួយលោកខឺផុតនីប្រធានប៉ូលីសប្រចាំសង្កាត់ McLandberg នៃរដ្ឋ Charlotte បានប្រាប់អ្នកសារព័ត៌មានថាប៉ូលីសបានបាញ់លោក Scott ពេលនោះមានអារម្មណ៍ថាលោក Scott បង្កជាការគំរាមកំហែងដល់ប៉ូលីសរូបនោះប៉ុន្តែគ្រួសារជនរងគ្រោះថាលោក Scott គ្មានកំភ្លើងទេ
នៅក្នុងការផ្សាយរបស់ VOA ជាបន្តទៅទៀតនេះយើងមានសេចក្តីរាយការណ៍អំពីគេនៅមិនទាន់ឃើញមានការវិវត្តថ្មីណាមួយចេញពីការស៊ើបអង្កេតក្នុងករណីសម្លាប់លោកកែមលីនៅឡើយទេសកម្មជនការពារបរិស្ថានក្នុងតំបន់អារ៉ែងបន្តរងការចោទប្រកាន់ពីតុលាការខេត្តកោះកុងការដាក់តាំងពិព័រណ៍រូបថតដែលបង្ហាញអំពីប្រវត្តិសាស្ត្រកម្ពុជាមុននិងក្រោយទសវត្សរ៍1999និងចាប់ដើមពីដើមខែតុលា Mother Teresa ទទួលយកបេសកកម្មសាសនានៅព្រះវិហារតូចមួយនៅប្រទេសកូសូវូអ្នកស្រុករដ្ឋ California ពិចារណាពីច្បាប់ទោសប្រហារជីវិតហើយនៅក្នុងការផ្សាយ30នាទីចុងក្រោយ VOA មានសេចក្តីរាយការណ៍អំពីតុលាការកំពូលច្រានចោលបណ្ដឹងសាទររបស់លោកអ៊ុំសំអានសេចក្តីរាយការណ៍អំពីការវាយប្រហារតាមឱកាសនិងការរងរបួសគូបញ្ជាឲ្យឃើញពីការចូលរួមកាន់តែខ្លាំងរបស់អាមេរិកក្នុងចំនួននៅអាហ្វហ្គានីស្ថានអឡូណេនីងកំពុងស្ដាប់ការផ្សាយបន្តផ្ទាល់របស់ VOA ពីរដ្ឋធានី Washington លោកកែមលីត្រូវបានខ្មានកំភ្លើងបាញ់សម្លាប់អស់រយៈពេលជាង2ខែហើយគិតត្រឹមថ្ងៃទី21ខែកញ្ញានេះប៉ុន្តែគេនៅមិនទាន់ឃើញមានការវិវត្តថ្មីណាមួយចេញពីការស៊ើបអង្កេតរបស់អាជ្ញាធរក្នុងករណីឃាតកម្មទៅលើអ្នកវិភាគដ៏មានប្រជាប្រិយភាពនោះនៅឡើយទេនាងហ៊ានសុជាតានៃ VOA ជូនសេចក្តីរាយការណ៍អំពីរឿងនេះពីរាជធានីភ្នំពេញដូចតទៅ
រហូតមកដល់ថ្ងៃទី21ខែកញ្ញានេះលោកកែមលីត្រូវបានខ្មានកំភ្លើងបាញ់សម្លាប់អស់រយៈពេលជាង2ខែហើយមន្ត្រីចងខ្ពស់ក្រសួងមហាផ្ទៃបញ្ជាក់ថាមិនមានតម្រុយអ្វីថ្មីដែលសមត្ថកិច្ចរកឃើញឡើយក្រៅពីភស្តុតាងដាក់បន្ទុកថាបុរសដែលអះអាងថាខ្លួនឈ្មោះជួបសម្លាប់ជាឃាតករនោះក៏ប៉ុន្តែអ្នកវិភាគនិងអ្នកឃ្លាំមើលសិទ្ធិមនុស្សនៅកម្ពុជាយល់ថាអាជ្ញាធរកម្ពុជាមិនទាន់ខិតខំអស់ពីលទ្ធភាពក្នុងការស៊ើបអង្កេតករណីលោកកែមលីនោះទេលោកខៀវសុភ័ក្រអ្នកនាំពាក្យក្រសួងមហាតែបញ្ជាក់ប្រាប់ VOA ថាឯកសារនិងផុសតាងនៃសំណុំរឿងឃាតកម្មរបស់លោកកែមលីកំពុងស្ថិតក្រោមសមត្ថកិច្ចរបស់តុលាការហើយលោកថាសមត្ថកិច្ចអាចនឹងបន្តការស៊ើបអង្កេតលុះត្រាតែមានតម្រុយថ្មីប៉ុណ្ណោះ
ពូដូចជាអត់មានអីថ្មីជូនទេមានអ្វីដែលដដែលហ្នឹងហើយបានជូនទៅតុលាការអស់ហើយសំណុំរឿងហ្នឹងស្ថិតនៅក្នុងសមត្ថកិច្ចរបស់តុលាការទាំងអស់ហ្នឹងក៏និយាយរួមគឺបើសិនមានអីទៀតយើងបន្តទៀតក៏តែដូចជាអត់មានអីរកឃើញក្រៅពីអ្វីដែលយើងបានចាប់ខ្លួនជូនដៃដល់ហ្នឹងហើយ
លោកខៀវសុភ័ក្រសម្ដែងការខកចិត្តចំពោះការចាក់ចេញពីប្រទេសកម្ពុជារបស់ក្រុមគ្រួសារលោកកែមលីដោយពុំមានចូលរួមក្នុងដំណើរការស៊ើបអង្កេតនិងទុកឲ្យអាជ្ញាធរធ្វើការតែឯង
ក្នុងរឿងហ្នឹងវាជាក្នុងរឿងផ្សាយពីការតបតាជូនរំពោះសម្រាប់គ្រូសាស្ត្រហ្នឹងគាត់សម្បានប្រល់នៅព័ត៌មានឯច្បាស់លាស់ឲ្យយើងទៀតគាត់ទុកឲ្យយើងຈັດការតម្រូវឯងទៅធម្មតាសតកិច្ចត្រូវការព័ត៌មានច្រើនណាស់តាមពីជីវិតរបស់របស់លោកកានៃតាមពីជារស់ណា
យ៉ាងណាក៏ដោយអ្នកវិភាគនិងអ្នកឃ្លាំមើលសិទ្ធិមនុស្សនៅកម្ពុជាគិតថាក្នុងអំឡុងពេលជាង80ថ្ងៃក្រោយការស្លាប់របស់លោកកែមលីនេះអាជ្ញាធរមានសមត្ថកិច្ចមិនបានបង្ហាញឲ្យឃើញពីការខំប្រឹងប្រែងស៊ើបអង្កេតឲ្យអស់ពីលទ្ធ ភាពរបស់ខ្លួននោះទេលោកមាសនីអ្នកស្រាវជ្រាវការអភិវឌ្ឍសង្គមប្រាប់ VOA ថាការលើកឡើងរបស់មន្ត្រីរដ្ឋាភិបាលនេះមិនខុសពីករណីលោកឈុតវុធីនិងលោកជាវិជាទេដែលអាជ្ញាធរមានចេតនាបណ្តោយឲ្យករណីនេះស្ងប់ស្ងាត់ទៅវិញដោយខ្លួនឯងលោកថាស្ថាប័នជំនាញមិនបានបង្ហាញភស្តុតាងពាក់ព័ន្ធដូចជារូបភាពក្នុងកាមេរ៉ាសវត្ថិភាពដែលបំពាក់កន្លែងកើតហេតុឲ្យសាធារណជនឃើញនោះទេហើយលោកថាក៏មិនឃើញមានការស៊ើបសួរអ្នកពាក់ព័ន្ធឲ្យបានគ្រប់ជ្រុងជ្រោយដែរ
គឺគ្រូសាលោកកែមលីគាត់នៅក្នុងប្រទេសតែជាចូលជិត2ខែតែគាត់កម្ដៅឃើញមានអ្នកសួរគាត់ដែរបាទរឿងនេះបើសិនជាសាធារណជនមិនដឹងគឺអាចឆ្លើយបានថាប្រហែលជាត្រឹមត្រូវដែរអ្វីដែលគឺថាពេលបាននិយាយក៏ប៉ុន្តែកិច្ចការនេះបើសិនជាក្រសួងមហាផ្ទៃពិតជាមានបំណងចង់សុំសហការពីគ្រូសាលោកកែមលីមែនគឺក្នុងពេលដែលគាត់បន់ហើយព្រៀងគឺអាចមានអ្នកដែលទទួលនាំមន្ត្រីពាក់ព័ន្ធតឡាការអាចទៅសួរទៅតែអត់មានអញ្ចឹងដល់ពេលមនុស្សចេញបាត់ហើយបានឆ្លើយថាមិនសហការ
លោកមាសនេះតទៀតថាការបន្តទៅក្រុមគ្រួសាររបស់លោកកែមលីចំពោះការចាក់ចេញពីប្រទេសនេះជាការរញច្រានចោលនៅការទទួលខុសត្រូវរបស់អាជ្ញាធរប៉ុណ្ណោះលោកបន្តទៀតថាបើរដ្ឋាភិបាលមិនបានធ្វើការស៊ើបអង្កេតឲ្យបានស៊ីជម្រៅនិងរកឲ្យឃើញមូលហេតុពិតប្រាកដពីក្រោយឃាតកម្មនោះទេរដ្ឋាភិបាលអាចនឹងបាត់បង់ទំនុកចិត្តពីសាធារណជន
រឿងជួបសម្លាប់បើសិនជាជួបសម្លាប់នឹងជាអ្នកសម្លាប់មែនក៏គួរតែមានអ្នកនៅពីក្រោយខ្នងបាទមិនអាចយកថាវិបាលមកឆ្លើយក៏បុតថាជួបសម្លាប់ជាឃាតករពិតប្រាកដហើយកាមេរ៉ាសន្តិសុខសុវត្ថិភាពក៏មិនបានបង្ហាញខ្ញុំគិតថាអ្វីដែលរដ្ឋាភិបាលបានមានវិជាចេញមកនេះគឺគ្រាន់តែជាការឆ្លើយដើម្បីបោះសំណុំរឿងឲ្យផុតពីកន្លែងនេះទៅដើម្បីទុកឲ្យនៅកន្លែងនេះទៀតសម្រាប់ទទួលខុសត្រូវតុលាការអាចនឹងនិយាយបានថាអ្នកដែលពាក់ព័ន្ធមានតែមួយនឹងទេគឺអ្នកសម្លាប់ប៉ុន្តែដល់អ្នកនៅទីក្រោយនេះរឿងស្រីទៅទៀតក៏អត់ច្បាស់លាស
់លោកកែមលីគឺជាអ្នកវិភាគនិងអ្នកស្រាវជ្រាវសង្គមដែលហ៊ានរីកូនរដ្ឋាភិបាលនិងគណៈបកជំទាស់ចំចំត្រូវបានខ្មានកំភ្លើងបាញ់សម្លាប់នៅនឹងកន្លែងក្នុងស្ថានីយ៍ប្រេងឥន្ធនៈកាតិចក្នុងកណ្ដាលក្រុងភ្នំពេញកាលពីថ្ងៃអាទិត្យទី10ខែកក្កដាកន្លងទៅការស្លាប់របស់លោកកែមលីទទួលរងការរិះគន់ធ្ងន់ធ្ងរពីសហគមន៍អន្តរជាតិក្នុងនោះក៏មានមន្ត្រីនៃអង្គការសហប្រជាជាតិដែលបានស្នើឲ្យមានការស៊ើបអង្កេតឲ្យបានម៉ត់ចត់ផងដែរលោកអំសំអាតមន្ត្រីជាន់ខ្ពស់នៃអង្គការសិទ្ធិមនុស្សលីកាដូដែលតាមដានដំណើររឿងនេះលើកឡើងថាដើម្បីជៀសវាងការរិះគន់ពីសាធារណជនរដ្ឋាភិបាលត្រូវមានការខំប្រឹងប្រែងនិងបង្ហាញអំពីលទ្ធផលវិវត្តនៃការស៊ើបអង្កេតនេះលោកថាបើមិនដូច្នេះទេអាជ្ញាធរបានត្រឹមតែផ្ដល់នូវភាពអសង្ឃឹមសម្រាប់ការស្វែងរកយុត្តិធម៌ជូនលោកកែមលីប៉ុណ្ណោះ
បើគ្មានអ្វីជាអាកំបាំងហើយគ្មានអ្វីនៅពីក្រោយខ្នងទេករណីទាំងអស់នេះវាជាការងាយទេបើអាជ្ញាធរកម្ពុជាមិនមែនអត់សមត្ថភាពទេយើងឃើញដូចជាករណីលោកអាអឹងមិញជឺករណីបាញ់បរិះម្នាក់ដែលបោកបោកដែលជាប្អូនរបស់តារាចម្រៀងថ្មីថ្មីនេះមានការបញ្ចាំងនៅវីដេអូកាមេរ៉ាហើយជនដែលពាក់ព័ន្ធត្រូវបានចាប់ទាំងអស់បើមិនជាយើងធ្វើដូចគ្នានេះបានវាជាការល្អដែលបំបត្តិតាមបន្ទិលខាងក្រៅហើយបើមិនជានៅតែមិនមានបង្ហាញភាពច្បាស់លាស់ទេអានឹងគិតថាការស្លាប់របស់លោកបណ្ឌិតកែមលីនេះពិតជាមានអាកំបាំងនៅពីក្រោយខ្នង
ក្រោយការបាញ់សម្លាប់លោកកែមលីសមត្ថកិច្ចបានចាប់ខ្លួនខ្មាំងកំភ្លើងម្នាក់ដែលអះអាងថាឈ្មោះជួបសម្លាប់ហើយថាខ្លួនបាញ់សម្លាប់លោកកែមលីព្រោះរឿងបំណុលត្រូវបានសាលាដំបងរាជធានីភ្នំពេញឃុំខ្លួនដើម្បីស៊ើបអង្កេតតាមបទចោទឃាតកម្មគិតទុកជាមុននិងប្រើប្រាស់អាវុធខុសច្បាប់កាលពីសប្តាហ៍មុនសាលាដំបងរាជធានីភ្នំពេញបានបើកសវនកម្មសួរចម្លើយបន្ថែមជនត្រូវចោទឈ្មោះជួបសម្លាប់តាក់តងផុសតាងនិងឯកសារមួយចំនួននៃសំណុំរឿងបាញ់សម្លាប់លោកកែមលីក៏ប៉ុន្តែការបើកសវនកម្មនេះមិនបានផ្ដល់ជាលទ្ធផលអ្វីនោះទេព្រះរាជអាជ្ញារងលីសុផាណាអ្នកនាំពាក្យសាលាដំបងរាជធានីភ្នំពេញបានប្រាប់ VOA តាមសារអេឡិចត្រូនិក Telegram នៅថ្ងៃពុធនេះថាសំណុំរឿងនេះកំពុងស្ថិតក្រោមការស៊ើបសួរក៏ប៉ុន្តែលោកមិនបានបញ្ជាក់ច្បាស់លាស់អំពីនីតិវិធីនោះទេដោយសម្អាងថាអាចប៉ះពាល់ដល់ការស៊ើបសួរនិងការសម្ដែងសេចក្តីរបស់តុលាការនេះពេលកន្លងមកអាជ្ញាធរមានសមត្ថកិច្ចធ្លាប់ប្រកាសជាសាធារណៈថាតុលាការអាចនឹងបង្ហាញជាសាធារណៈនៅភស្តុតាងទាំងអស់ដែលមកបានតកតងនឹងករណីឃាតកម្មលោកកែមលីនេះក៏ប៉ុន្តែមកទល់ពេលនេះគេមិនទាន់ឃើញមានការបង្ហាញជាសាធារណៈណាមួយនោះទេរាយការណ៍ពីរាជធានីភ្នំពេញខ្ញុំហ៊ានសុជាតា VOA
អស់លោកអ្នកនាងកំពុងតែស្ដាប់ការផ្សាយបន្តផ្ទាល់របស់ VOA ពីរដ្ឋធានី Washington
លោកវ៉ែនវ៉ុនសកម្មជនការពារបរិស្ថានក្នុងសឹកតំបន់អារ៉ែងបន្តរងការចាប់ប្រកាន់របស់តុលាការខេត្តកោះកុងក្នុងសំណុំរឿងកាប់បំផ្លាញព្រៃឈើបន្ទាប់ពីសាលាឧទ្ធរបានច្រានចោលការទាមទារភាពគ្មានទោសរបស់លោកលោកហុលរស្មីនៃ VOA រាយការណ៍ពីរាជធានីភ្នំពេញដូចតទៅ
សាលាឧទ្ធរនាថ្ងៃពុធនេះបានសម្រេចតម្កល់ការចោទប្រកាន់លោកវ៉ែនវ៉នពីបទប្រមូលផលអនុផលព្រៃឈើដោយគ្មានលិខិតអនុញ្ញាតដែលបានធ្វើឡើងដោយតុលាការខេត្តកោះកុងកាលពីខែមិថុនាកន្លងទៅនេះបើតាមការបញ្ជាក់ពីមេធាវីការពារក្តីលោកវ៉ែនវ៉ននិងមន្ត្រីតុលាការសាលាឧទ្ធរតុលាការខេត្តកោះកុងកាលពីខែមិថុនាបានកាត់ទោសលោកវ៉ែនវ៉នដែលជាតំណាងជនជាតិដើមភាគតិចចុងនិងជាអ្នកការពារបរិស្ថានក្នុងតំបន់អារ៉ែងឲ្យជាប់ពន្ធនាគាររយៈពេល1ឆ្នាំក្នុងសំណុំរឿងព្រៃឈើនេះតែទោសនោះត្រូវព្យួរគឺមិនអនុវត្តដោយលោកបានជាប់ពន្ធនាគារចិត្តពាក់កណ្ដាលនៃទោសនេះរួចទៅហើយការសម្រេចការចោទប្រកាន់នេះធ្វើឡើងដោយគ្មានការចូលរួមពីលោកវ៉ែនវ៉ននិងមេធាវីការពារក្តីរបស់លោកលោកច័ន្ទសុជាតិមេធាវីការពារលោកវ៉ែនវ៉នប្រាប់ VOA នាព្រឹកថ្ងៃពុធនេះថាចៅក្រមសាលាឧទ្ធរបានសម្រេចបង្កល់ការចោទប្រកាន់របស់តុលាការខេត្តកោះកុងដោយសំអាងថាលោកវ៉ែនវ៉នគឺជាអ្នកដែលបានបញ្ជាឲ្យមានការកាប់ឈើ
ហ្នឹងហើយគេយល់ថាគាត់បញ្ជាឲ្យគេកាប់ហ្នឹងហើយគេយល់អញ្ចឹងមកគេនៅតម្កល់ការចោទប្រកាន់ហ្នឹង
ហ៎ VOA មិនទាន់អាចតាក់ទងលោកវ៉ែនវ៉នដែលជាសមាជិកក្រុមប្រឹក្សាឃុំមកពីគណៈបកប្រជាជនកម្ពុជាក្នុងឃុំជំនួបស្រុកថ្មបាំងខេត្តកោះកុងបានទេនាថ្ងៃពុធនេះលោកវ៉ែនវ៉នរងការយាយីតាមផ្លូវច្បាប់ពីអាជ្ញាធរស្រុកថ្មបាំងនិងមន្ត្រីរដ្ឋបាលព្រៃឈើមួយចំនួនក្នុងខេត្តកោះកុងដោយសារលោកមានភាពសកម្មក្នុងការការពារផលប្រយោជន៍សហគមន៍ជនជាតិដើមភាគតិចចងនិងការចូលរួមការពារបរិស្ថានតំបន់អារ៉ែងជាមួយស្ថាបនិកនិងជានាយកអង្គការមេដាធម្មជាតិលោកអាឡិចសាន់ដ្រូកុងសាឡេដាវីតសានដែលត្រូវបានអាជ្ញាធរកម្ពុជាបណ្តេញចេញពីប្រទេសកម្ពុជាកាលពីខែកុម្ភៈឆ្នាំ2015ដោយសារការស្នាក់នៅហួសទិដ្ឋាការនេះបើយោងតាមការបញ្ជាក់ពីលោកអិនគុងចិត្តអ្នកសម្របសម្រួលសិទ្ធិមនុស្សនៃអង្គការការពារសិទ្ធិមនុស្សលីកាដូប្រចាំខេត្តកោះកុងលោកអិនគុងចិត្តប្រាប់ VOA បន្ថែមថាសាលាឧទ្ធរមិនបានផ្ដល់យុត្តិធម៌ដល់លោកវ៉ែនវ៉នតាមការតម្កល់សាលក្រមកាត់ទោសដែលធ្វើឡើងដោយតុលាការខេត្តកោះកុងលោកនិយាយថា
យើងយល់ថាវាផ្ដល់ភាពអយុត្តិធម៌ដល់ជនរងគ្រោះលោកវ៉ែនវ៉នដែលជាតំណាងសហគមន៍ជនជាតិដើមភាគតិចចូលនៅក្នុងតំបន់អារ៉ែងដែលគាត់មិនមានកំហុសហើយគាត់ធ្វើការងារដើម្បីការពារផលប្រយោជន៍សហគមន៍របស់គាត់ចោះឲ្យបែរជាមានទុកទន់ទៅវិញ
មេធាវីលោកវ៉ែនវ៉នថ្លែងថាលោកនឹងពិភាក្សាជាមួយកូនក្តីលោកថានឹងឡើងទៅសាលាកំពូលទៀតឬយ៉ាងណាដើម្បីប្តឹងច្រានចោលការចោទប្រកាន់របស់តុលាការខេត្តកោះកុងពីរាជធានីភ្នំពេញខ្ញុំហុលរស្មី VOA
អរលោកអ្នកកំពុងតែស្ដាប់ VOA ប្រភពព័ត៌មានដល់ទុកចិត្តបំផុត
រូបថតមួយចំនួនដែលបង្ហាញអំពីប្រវត្តិសាស្ត្រកម្ពុជាមុននឹងក្រោយទសវត្ស1990នឹងត្រូវដាក់តាំងពីពណ៌ចាប់ពីដើមខែតុលាដើម្បីរំលឹកខួបអនុស្សាវរីយ៍នៃកិច្ចព្រមព្រៀងសន្តិភាពទីក្រុងប៉ារីសការតាំងពីពណ៌នេះដែលនឹងត្រូវគេឲ្យឈ្មោះថា Resilient ឬការវិលមកវិញនៅសន្តិភាពឆ្លុះបញ្ចាំងតាមរយៈក្រសែភ្នែករបស់អ្នកសារព័ត៌មាននិងអ្នកថតរូបបរទេស3នាក់ដែលបានរស់នៅនឹងតាមដានសង្គមកម្ពុជាជាយូរឆ្នាំមកហើយនាងខាន់សកុមនោរៀបការអំពីរឿងនេះពីរាជធានីភ្នំពេញដូចតទៅ
នៅដើមខែតុលាខាងមុខនេះនៅឯខេត្តសៀមរាបនៅមានការតាំងពិព័រណ៍រូបភាពមួយដែលរៀបចំឡើងដើម្បីរំលឹកដល់អនុស្សាវរីយ៍25ឆ្នាំនៃកិច្ចព្រមព្រៀងសន្តិភាពទីក្រុងប៉ារីសសន្ធិសញ្ញាទីក្រុងប៉ារីសដែលបង្កើតឡើងក្នុងថ្ងៃទី23តុលាឆ្នាំ1991ការតាំងពិព័រណ៍ក្រោមប្រធានបទជាភាសាអង់គ្លេសថា Resilience ឬជាភាសាខ្មែរថាការវិលមកវិញនៃសន្តិភាពរៀបចំឡើងដោយសហការគ្នារវាងវិចិត្រសាលសិល្បៈ Constable at Large Gallery និងមជ្ឈមណ្ឌលសិក្សាអំពីជម្លោះនឹងសន្តិភាព Center for Peace and Conflict Studies ការតាំងពិព័រណ៍នេះចាប់ផ្ដើមពីថ្ងៃទី1ខែតុលារហូតដល់ដាច់ខែវិច្ឆិកានិងបើកដោយសេរីសម្រាប់ប្រជាជនកម្ពុជាសិស្សនិស្សិតអ្នកស្រាវជ្រាវអំពីប្រវត្តិសាស្ត្រក៏ដូចជាភ្ញៀវទេសចរអន្តរជាតិជាដើមរូបថតទាំងអស់នឹងដាក់តាំងក្នុងវិចិត្រសាលសិល្បៈ Constable ឬ Constable at Large Gallery រូបថតដែលបានដាក់បង្ហាញទាំងអស់ក្នុងកម្មវិធីគឺជាស្នាដៃរបស់អ្នកថតរូបបរទេស3រូបគឺលោក Tim Page John Nichols និងលោក John Rodstead ឯថ្ងៃទី23តុលាតែម្ដងនឹងមានកម្មវិធីសម្ពោធជាផ្លូវការដែលមានការចូលរួមពីសំណាក់ម្ចាស់រូបថតដែលនឹងធ្វើជាវាគ្មិនក្នុងកម្មវិធីនេះដើម្បីបង្ហាញអំពីទស្សនៈខ្លួនទៅកាន់អ្នកចូលរួម ម្ចាស់វិចិត្រសាសិល្បៈ Constable ដែលជាអ្នកវិចិត្រសិល្បករជនជាតិអង់គ្លេសអ្នកស្រី Sasha Constable បានប្រាប់ VOA តាមរយៈសារអេឡិចត្រូនិកថាគោលបំណងដែលសំខាន់នៃកម្មវិធីតាំងពិព័រណ៍នោះគឺរំលឹកដល់កិច្ចព្រមព្រៀងសន្តិភាពទីក្រុងប៉ារីសព្រោះវាជាផ្លូវសម្រាប់ការផ្លាស់ប្ដូរនៃប្រទេសមួយដែលធ្លាប់ស្ថិតក្នុងស្ថានភាពតានតឹងដោយសារជម្លោះឲ្យទៅជាប្រទេសដែលមានស្ថិរភាពនិងសន្តិភាពហើយដូចនេះវាជាព្រឹត្តិការណ៍ប្រវត្តិសាស្ត្រមួយដ៏សំខាន់ដែលត្រូវរំលឹកអ្នកស្រី Sasha បញ្ជាក់បន្ថែមថា Resilience Exhibitions ឬការតាំងពិព័រណ៍ការវិលមកវិញនៃសន្តិភាពគឺជាការតាំងពិព័រណ៍បែបប្រវត្តិសាស្ត្រនិងអប់រំដែលច្បិចយកនៅទស្សនវិជ្ជានិងរឿងរ៉ាវរបស់កម្ពុជាបន្សល់ក្រោយចំនួនជាប្រវត្តិសាស្ត្ររឿងរ៉ាវដែលសេសសល់ពីសង្គ្រាមដែលត្រូវបានគេលាតត្រដាងក្នុងការតាំងពិព័រណ៍នេះរួមមានរឿងរ៉ាវដែលសេសសល់ពីសង្គ្រាមនឹងត្រូវបានគេលាតត្រដាងក្នុងការតាំងពិព័រណ៍នេះរួមមានការចូលមកបំពេញបេសកកម្មរបស់អាជ្ញាធរអន្តរការនៃអង្គការសហប្រជាជាតិឬហៅកាត់ថាអ៊ុនតាក់ក្នុងចន្លោះឆ្នាំ1992និងឆ្នាំ1993បេសកកម្មសប្បុរសធម៌នៃការដោះមានរបស់ស្ថាប័នស៊ីម៉ាក់ក្នុងពាក់កណ្ដាលនៃទសវត្សរ៍ឆ្នាំ1990និងការប្រើប្រាស់សត្វកណ្ដុរដើម្បីដោះមានក្នុងកម្ពុជាក្នុងឆ្នាំ2014ព្រមទាំងរូបភាពភ្ជាប់ជាមួយអត្ថបទមួយចំនួនដែលបង្ហាញអំពីមាតុភូមិនិវត្តន៍របស់ជនភៀសខ្លួនខ្មែរក្រោយពីការរស់នៅដោយទុក្ខវេទនានៃឯជំរំប្រទេសថៃនេះបើតាមការរៀបរាប់របស់អ្នកស្រីសាសាលោក Tim Page ដែលជាអ្នកសារព័ត៌មាននិងអ្នកថតរូបជនជាតិអង់គ្លេសមួយរូបដែលមកដល់កម្ពុជាតាំងពីឆ្នាំ1964បានប្រាប់ VOA តាមទូរស័ព្ទថារូបថតរបស់លោកដែលនឹងត្រូវដាក់តាំងពិព័រណ៍នាពេលខាងមុខនេះមានសារៈសំខាន់ដល់យុវជនដែលកើតក្រោយជំនាន់សង្គ្រាមនិងពុំទាន់ដឹងច្បាស់នៅឡើយអំពីប្រវត្តិសាស្ត្រខ្លួន
ប្រជាជនកម្ពុជាភាគច្រើនជាក្មេងៗដែលមានតែអតីតកាលដែលពួកគេគ្រាន់តែអាចសម្លឹងមើលទៅក្រោយបានពួកគេមិនបាននៅទីនោះទេនៅពេលដែលកម្ពុជាស្ថិតនៅក្នុងភ្លើងសង្គ្រាមដូចនេះខ្ញុំយល់ថាវាមានសារៈប្រយោជន៍ណាស់ដែលយើងមានកម្រងរូបភាពការតាំងពិព័រណ៍នឹងកម្មវិធីវប្បធម៌នានាសម្រាប់ពួកគេបាទ
លោកបន្តទៀតថា
វាជារឿងដ៏ស្មុគស្មាញខ្ញុំមានន័យថាតើយើងអាចពន្យល់អំពីនយោបាយក្នុងរយៈពេលតែ5នាទីបានដែរឬទេសម្រាប់អ្នកនិពន្ធនិងអ្នកថតរូបនេះគឺជាអ្វីដែលធ្វើឲ្យគេចាប់អារម្មណ៍ការបង្ហាញរឿងរ៉ាវតាមរយៈរូបថតគឺជាវិធីដែលល្អបំផុតរូបថតដកជាប់ក្នុងអារម្មណ៍របស់លោកអ្នករូបថតមួយសន្លឹកបង្កប់អត្ថន័យរាប់ពាន់បាទ
រូបថតមួយចំនួនរបស់លោក Tim Page និងអ្នកថតរូបផ្សេងទៀតក៏ត្រូវបានគេដាក់តាំងនៅក្នុងកម្មវិធីដាច់ដោយឡែកមួយទៀតនៅឯខេត្តសៀមរាបដដែលនៅល្ងាចថ្ងៃទី22តុលាផងដែរក្នុងកម្មវិធីជួបជុំពេលរសៀល Peace Museum Masquerade Gala វាជាកម្មវិធីក្រោមប្រធានបទ Resilience ឬការវិលមកវិញនៃសន្តិភាពដូចគ្នាតែធ្វើឡើងក្នុងគោលបំណងប្រមូលវិភាគទានសាងសង់សារមន្ទីរសន្តិភាពកម្ពុជាឬជាភាសាអង់គ្លេសថា Cambodia Peace Museum ដែលនឹងមានទីតាំងនៅក្នុងខេត្តសៀមរាបសារមន្ទីរនេះគ្រោងកសាងឡើងនៅក្នុងឆ្នាំ2018អ្នកស្រី Nikki Singer ប្រធានក្រុមគម្រោងកសាងសារមន្ទីរសន្តិភាពកម្ពុជារបស់មជ្ឈមណ្ឌលសិក្សាអំពីជម្លោះនិងសន្តិភាព Center for Peace and Conflict Studies បានបញ្ជាក់បន្ថែមថា
កម្មវិធីជួបជុំគ្នាពេលរសៀល Gala Night និងការតាំងពិព័រណ៍សុទ្ធតែជាផ្នែកនៃខួបអនុស្សាវរីយ៍25ឆ្នាំនៃកិច្ចព្រមព្រៀងទីក្រុងប៉ារីសដែលយើងអាចមើលឃើញទៅលើសារៈសំខាន់ក្នុងការលើកដំកើងកិច្ចព្រមព្រៀងមួយនេះក៏ប៉ុន្តែយើងក៏ត្រូវមើលទៅលើអ្វីដែលកើតឡើងក្រោយកិច្ចព្រមព្រៀងនេះដែរ
អ្នកស្រី Nikki បន្តថាការបង្កើតសារមន្ទីរសន្តិភាពកម្ពុជានឹងអាចឲ្យប្រជាជនទូទៅមើលឃើញនៅរឿងរ៉ាវទាំងនេះ
វិជាការចាំបាច់ណាស់សម្រាប់យើងដែលត្រូវប្រាប់ប្រជាជនទាំងអវ័យដែលបានកើតឡើងនិងបង្កើតគំនិតឲ្យគេពិចារណាថាហេតុអ្វីបានជារឿងទាំងនោះកើតឡើងហើយអវ័យដែលយើងត្រូវរៀនអំពីចំនួននិងសន្តិភាពទាំងនោះពោលគឺឲ្យប្រជាជនអាចត្រេះរិះដោយមើលពីអតីតកាលនិងគិតថាតើយើងអាចធ្វើយ៉ាងណាដើម្បីបន្តចេរភាពនៃផលវិជ្ជមានមួយសម្រាប់អនាគតរបស់កម្ពុជា
Resilient Photo Exhibitions ឬការតាំងពិព័រណ៍រូបថតការវិលវិញនៅសន្តិភាពនឹងរៀបចំឡើងនៅក្នុងទីក្រុងភ្នំពេញដែរនៅដើមខែធ្នូឆ្នាំ2016រហូតដល់ដាច់ខែមករាឆ្នាំ2017នៅ FCC នេះបើតាមការបញ្ជាក់ពីក្រុមការងាររៀបចំការតាំងពិព័រណ៍រាយការណ៍ពីរាជធានីភ្នំពេញនាងខ្ញុំខាន់សុគមនោ VOA
ពីរដ្ឋធានី Washington សំឡេងហងរដ្ឋាភិបាល
កាលពីថ្ងៃទី4ខែកញ្ញាកន្លងទៅពិភពលោកបានផ្ដោតអារម្មណ៍ទៅលើ Mother Teresa ឬអ្នកម្ដាយ Teresa ជាស្ត្រីម្នាក់ដែលពិភពលោកបានស្គាល់ថាជាអ្នកស្រឡាញ់មនុស្សជាតិនិងជាស្ថាបនិករបស់អង្គការសាសនទូតនៃសេចក្តីសប្បុរស ដែលត្រូវបានព្រះវិហារកាតូលិកទទួលស្គាល់ថាជាផ្លូវការថាជាមនុស្សបរិសុទ្ធដោយព្រះនៅក្នុងសហគមន៍តូចមួយនៅក្នុងប្រទេសកូសូវដែលជាកន្លែង Mother Teresa បានរស់នៅកាលពីយុគវ័យប្រជាជនបានប្រារព្ធពិធីដ៏សំខាន់មួយដើម្បីរំលឹកពីទួនាទីរបស់ក្រុមជំនុំរបស់ពួកគេក្នុងការលើកទឹកចិត្ត Mother Teresa ដែលកាលនោះជាស្ត្រីវ័យក្មេងម្នាក់ឆ្ពោះទៅកាន់ជីវិតនៃការលះបង់មួយលោកបេស៊ីមអាបាស៊ីនៃ VOA រាយការណ៍អំពីរឿងនេះហើយលោកសឿនវឌ្ឍនាជួនសេចក្តីប្រែសម្រួលដូចតទៅ
Mother Teresa ត្រូវបានគេស្គាល់ថាជាមេត្តានៃភាពក្រខ្សត់និងជានិមិត្តរូបនៃជីវិតក្នុងការលះបង់សម្រាប់មនុស្សជាតិក្រុមជំនុំសាសនា The Loreto Sisters of Dublin បានបញ្ជូនគាត់ឲ្យទៅផ្ដើមការងារមនុស្សធម៌នៅឥណ្ឌាក្នុងឆ្នាំ1929ប៉ុន្តែគាត់បានទទួលយកបេសកកម្មសាសនាក្នុងភូមិតូចមួយឈ្មោះថាលេតនីសាក្នុងប្រទេសកូសូវបន្ទាប់មកម៉ាដេធារ៉ាសានិងក្រុមគ្រួសារបានផ្លាស់ទីពីប្រទេសកំណើតម៉ាសេដូនីមករស់នៅក្នុងប្រទេសកូសូវម៉ាដេធារ៉ាសាបានសម្រេចចិត្តនៅក្នុងព្រះវិហារ Blessed Lady នៅក្នុងភូមិ Letnitsa ថានឹងបូជាពេលវេលានៃជីវិតសេសសល់ដើម្បីសាសនាគ្រឹះនិកាយ Catholic លោកឪពុកម៉ាជានឡូរិនស៊ីប្រចាំព្រះវិហារ Letnitsa ដឹកនាំក្រុមជំនុំធ្វើអធិដ្ឋានដោយរំពឹងថាម៉ាដេធារ៉ាសានឹងត្រូវទទួលស្គាល់ជាមនុស្សបរិសុទ្ធដូចព្រះព្រះវិហារនេះបម្រើអ្នកកាន់សាសនាកាតូលិកក្នុងសហគមន៍ចំនួន500នាក
់ Jasmine Nonna Teresa ktua kafitu thirin shaete
នេះគឺជាទីកន្លែងដែល Mother Teresa ទទួលបេសកកម្មពីព្រះជាម្ចាស់បន្ទាប់ពីគាត់ធ្វើដំណើរពីទីក្រុងស្កូពៀប្រទេសម៉ាសូដេនីមកទីនេះគាត់មកទីនេះពីព្រោះព្រះជាម្ចាស់នាំគាត់និងគ្រួសាររបស់គាត់មកហើយគាត់បានលើកបន្ទូលរបស់ព្រះនៅទីនេះទីនេះជាកន្លែងដែលគាត់បានបោះជំហានចូលបម្រើព្រះនិងជាពិសេសគឺបម្រើមនុស្សជាតិទាំងមូល
សម្រាប់ប្រជាជនក្នុងសហគមន៍ការទទួលស្គាល់ថាជាមនុស្សបរិសុទ្ធដូចព្រះគឺជាមោទនភាពនិងជាឱកាសចែករំលែកបេសកកម្មសាសនានៃប្រទេសអាល់បានីទៅកាន់ពិភពលោក
ខ្ញុំបានកើតនិងធំដឹងក្តីនៅទីនេះហើយខ្ញុំមានមោទនភាពក្នុងការទទួលបានការអប់រំបែបសាសនានៅព្រះវិហារដែល Mother Teresa ធ្លាប់ទទួលបេសកកម្មពីព្រះនេះ
លោកឪពុក Louis Jack ដែលបានជួប Mother Teresa នៅក្នុងឆ្នាំ1968និងជាជ័យលភីរង្វាន់ Nobel បាននិយាយថារាល់ពេលដែល Mother Teresa ទៅប្រទេសកូសូវគាត់តែងតែទៅភូមិនេះជានិច្ច
ទីកន្លែងតែមួយគត់ដែលគាត់តែងតែមកលេងគឺភូមិ Letnitsa ទីនេះគឺជាទីសក្ការៈផ្នែកវិញ្ញាណរបស់គាត
់ Mother Teresa ធ្វើទស្សនកិច្ចទៅកាន់ប្រទេសកូសូវ5ដងបន្ទាប់ពីគាត់បួសជាដូនជីហើយការងារសប្បុរសធម៌ជុំវិញពិភពលោកបានធ្វើឲ្យគាត់ទទួលកិត្តិនាមជាអន្តរជាតិនិងការកោតសរសើរពីមនុស្សរាប់លាននាក់កាលពីថ្ងៃទី4ខែកញ្ញាកន្លងទៅព្រះវិហារកាតូលិកបានប្រកាសជាផ្លូវការថា Mother Teresa ជាមនុស្សបរិសុទ្ធដោយព្រះដោយធ្វើការចងចាំនៅជីវិតបដូរផ្ដាច់របស់គាត់ដែលទទួលបានការបំផុសគំនិតដំបូងនៅព្រះវិហារក្នុងភូមិតូចមួយនៃប្រទេសកូសូវពីរដ្ឋធានី Washington ខ្ញុំសឿនវឌ្ឍនា VOA
អ្នកស្រុករដ្ឋកាលីហ្វ័រញ៉ានឹងបោះឆ្នោតសម្រាប់ចំពោះច្បាប់ប្រជែងគ្នា2នៅខែវិច្ឆិកាខាងមុខនេះច្បាប់មួយគឺច្បាប់ដើម្បីលុបបំបាត់ចោលទោសប្រហារជីវិតហើយច្បាប់មួយទៀតដើម្បីពង្រឹងទោសប្រហារជីវិតនេះលោកម៉ៃអូសូលីវ៉ាន់រាយការណ៍អំពីរឿងនេះហើយលោកចឹងពូជីនជួនសេចក្តីប្រែសម្រួលដូចតទៅ
មនុស្ស750នាក់ឥឡូវនេះស្ថិតនៅក្នុងបញ្ជីរងចាំប្រហារជីវិតការប្រហារជីវិតបានបង្អាក់ដោយតុលាការឥឡូវនេះមានការមូលមតិគ្នាថាប្រព័ន្ធប្រហារជីវិតរដ្ឋកាលីហ្វ័រញ៉ាមិនត្រឹមត្រូវតាំងពីឆ្នាំ1978មកពេលដែលរដ្ឋនោះដាក់ឲ្យមានទោសប្រហារជីវិតឡើងវិញ
California taxpayers have spent $5 billion. The state has
អ្នកបង់ពន្ធបានចំណាយ5000លានដុល្លាររដ្ឋបានប្រហារជីវិតមនុស្ស13នាក់អ្នកទោស100នាក់បានស្លាប់ដោយសារចាស់មុនពេលការប្តឹងឧទ្ធរណ៍បានបញ្ចប់ឬមុនពេលរដ្ឋអាចប្រហារជីវិតពួកគេ
ច្បាប់ប្រជែងគ្នា2នេះនឹងជួសជុលប្រព័ន្ធនេះសំណើលេខ62គឺដើម្បីបំបត្តិទោសប្រហារជីវិតហើយសំណើលេខ66គឺដើម្បីពង្រឹងទោសនេះសាធារណជនមានការប្រឆា
It's very clear to me that the death
ខ្ញុំយល់ថាប្រព័ន្ធប្រហារជីវិតក្នុងប្រទេសយើងមានការប្រកាន់ពូជសាសន៍ក្នុងការអនុវត្តគេប្រាវាប្រឆាំងអ្នកក្រឬចោតប្រកាន់ខុសវាសម្លាប់មនុស្សស្លូតត្រង់ចំពោះទស្សនៈខ្ញុំប្រព័ន្ធនេះគ្មានយុត្តិធម៌ទេ
អ្នកស្រី Kermit Alexander អតីតអ្នកគ្រប់គ្រងបាល់អោបគ្រប់គ្រងទោសប្រហារជីវិតនេះ ម្ដាយបងប្អូនប្រុសស្រីនិងក្មួយប្រុស២នាក់របស់គាត់ត្រូវគេធ្វើឃាត
It is only about justice.
វាជារឿងយុត្តិធម៌បើវាជាការសងសឹកប្តីរបស់ខ្ញុំប្រកាសជាសងសឹកកាលពី30ឆ្នាំមុននៅតុលាការដូច្នេះយុត្តិធម៌កំពុងរងចាំដំណើរការនេះកើតឡើងវាត្រូវការពេលវេលាបន្តិច
ការពន្យាពេលដោយសារលទ្ធផលបណ្ដឹងអូតូនឹងការខ្វះមេធាវីឯកទេសសំណើលេខ66ចង់ពង្រឹងលើបញ្ហានេះរដ្ឋ30នៅមានទោសប្រហារជីវិតហើយរដ្ឋផ្សេងទៀតបានលុបទោសនោះចោលទោសប្រហារជីវិតកម្រអនុវត្តប៉ុន្តែរដ្ឋអាជ្ញាជាច្រើនថាទោសនេះនឹងអនុវត្តចំពោះឧក្រិដ្ឋកម្មធ្ងន់ធ្ងរបំផុត
We need to have the death penalty for the heinous cases for the egregious
ខ្ញុំគិតថាទោសនេះរដ្ឋអាជ្ញាដូចពួកយើងត្រូវការហើយប្រព័ន្ធយុត្តិធម៌ក៏ត្រូវការដើម្បីដាក់ទោសមនុស្សដែលបានប្រព្រឹត្តអំពើយង់ឃ្នងឲ្យសមអ្វីដែលពួកគេបានធ្វើហើយវាក៏ជាមធ្យោបាយមួយសម្រាប់សង្គមដើម្បីបង្ហាញនូវភាពត្រឹមត្រូវចំពោះអ្វីដែលបានកើតឡើងផងដែរ
អ្នករិះគន់ថាអាមេរិកស្ថិតក្នុងចំណោមប្រទេសកាន់លទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យតិចតួចដែលមានទោសប្រហារជីវិត
I think it corrupts us
ខ្ញុំគិតថាច្បាប់នេះបំផ្លាញមនុស្សនិងសង្គមច្បាប់នេះធ្វើឲ្យតម្លៃមនុស្សធ្លាក់ចុះ
អ្នកគាំទ្រថាត្រូវការច្បាប់នេះ
It's to say that we are a society that values life
សង្គមយើងផ្ដល់តម្លៃដល់ជីវិតមនុស្សដូច្នេះទោះនេះសម្រាប់អ្នកណាដែលមិនឲ្យតម្លៃដល់ជីវិតមនុស្ស
អ្នកបោះឆ្នោតនឹងសម្រេចនៅថ្ងៃទី8ខែវិច្ឆិកាខាងមុខពីរដ្ឋធានី Washington ខ្ញុំជឹងពូជីន VOA
អរឡូវអ្នកនាងជាទីមេត្រីនៅក្នុងការផ្សាយ30នាទីចុងក្រោយជាបន្តបន្តទៅទៀតនេះក្រោយព័ត៌មានលើកទី2 VOA មានសេចក្តីរាយការណ៍អំពីតុលាការកំពូលច្រានចោលបណ្ដឹងសាទុករបស់លោកអ៊ុំសំអានសេចក្តីរាយការណ៍អំពីការវាយប្រហារតាមអាកាសនិងការរងរបួសគូបញ្ជាក់ឲ្យឃើញពីការចូលរួមកាន់តែខ្លាំងរបស់អាមេរិកក្នុងចំនួននៅអាហ្វហ្គានីស្ថានតទៅទៀតនេះលោកភីសុភាដានឹងជូនដើមរឿងព័ត៌មានសំខាន់ៗជាលើកទី2
រដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាបញ្ជូនជនជាតិចិននិងតៃវ៉ាន់ចំនួន63នាក់ទៅកាន់ប្រទេសចិនពាក់ព័ន្ធនឹងបទឧក្រិដ្ឋតាមប្រព័ន្ធអ៊ីនធឺណិតលោកស្រី Clinton ចំណាយច្រើនជាងលោក Trump ចំនួន200លានដុល្លារអាមេរិកនៅក្នុងការធ្វើយុទ្ធនាការឃោសនាបោះឆ្នោតអញ្ញាធិបតេយ្យឥណ្ឌូនេស៊ីម៉ាឡេស៊ីនិងសិង្ហបុរីច្រានចោលនឹងការស្រាវជ្រាវមួយដែលថាផ្សែងអភិការដុតព្រៃនៅក្នុងប្រទេសឥណ្ឌូនេស៊ីធ្វើឲ្យមនុស្ស100,000នាក់ស្លាប់មុនអាយុ
លំដាប់តទៅនេះលោកភីសុភាដានឹងជូនព័ត៌មានទាំងស្រុងសូមអញ្ជើញលោកសុភាដា
បាទសូមអរគុណពេជ្ជដារដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាបានបញ្ជូនជនជាតិចិន50នាក់និងជនជាតិតៃវ៉ាន់13នាក់ទៅកាន់ប្រទេសចិនពាក់ព័ន្ធនឹងការចោទប្រកាន់ថាបានប្រព្រឹត្តបទឧក្រិដ្ឋតាមប្រព័ន្ធអ៊ីនធឺណិតដែលការបញ្ជូននេះគឺធ្វើឡើងទៅតាមសំណើរបស់រដ្ឋាភិបាលក្រុងប៉េកាំងនេះបតាមការបញ្ជាក់របស់មន្ត្រីប៉ូលីសជាន់ខ្ពស់មួយរូបនៅថ្ងៃពុធនេះលោកឧត្តមសេនីយ៍អុកហៃសេឡាប្រធានផ្នែកស៊ើបអង្កេតនិងអនុវត្តនីតិវិធីនៃអគ្គនាយកដ្ឋានអន្តរប្រវេសន៍ក្រសួងមហាផ្ទៃបានបញ្ជាក់ថាជនសង្ស័យទាំងនេះត្រូវបានបញ្ជូនចេញពីប្រទេសកម្ពុជាកាលពីថ្ងៃអង្គារម្សិលមិញលោកបន្ថែមថារដ្ឋាភិបាលចិនបានបញ្ជូនយន្តហោះពិសេសមួយគ្រឿងពីទីក្រុងប៉េកាំងដើម្បីដឹកជនទាំងនេះទៅកាន់ប្រទេសចិនជនសង្ស័យទាំង63នាក់នេះត្រូវបានចាប់ខ្លួនកាលពីចុងខែមុននៅក្នុងផ្ទះជួលមួយកន្លែងនៅក្នុងទីក្រុងភ្នំពេញពួកគេត្រូវបានចោទប្រកាន់ថាបានបោកប្រាស់ជនរងគ្រោះនៅក្នុងប្រទេសចិនតាមរយៈការទំនាក់ទំនងទូរស័ព្ទតាមប្រព័ន្ធអ៊ីនធឺណិតលោកអុកហៃសេឡាបានបន្ថែមថាចាប់តាំងពីឆ្នាំ2012មកយ៉ាងហោចណាស់មានជនជាតិចិននិងជនជាតិតៃវ៉ាន់ចំនួន982នាក់ដែលត្រូវបានចោទប្រកាន់ថាបានពាក់ព័ន្ធជាមួយបទឧក្រិដ្ឋតាមប្រព័ន្ធអ៊ីនធឺណិតត្រូវបានចាប់ខ្លួននិងបញ្ជូនទៅកាន់ប្រទេសចិនសកម្មជនសិទ្ធិមនុស្សនិងអាជ្ញាធរតៃវ៉ាន់បាននិយាយថាការបញ្ជូនខ្លួនជនសង្ស័យទាំងនេះត្រឡប់ទៅកាន់ប្រទេសចិនវិញបង្ហាញពីឥទ្ធិពលដ៏ខ្លាំងក្លាដែលប្រទេសចិនមានលើប្រទេសកម្ពុជាតាមរយៈការផ្តល់ជំនួយនិងការវិនិយោគប្រទេសចិនជាសម្ព័ន្ធមិត្តនិងជាដៃគូសេដ្ឋកិច្ចដ៏សំខាន់របស់ប្រទេសកម្ពុជាប្រទេសចិនបានផ្តល់ជំនួយនឹងការធ្វើវិនិយោគនៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជាក្នុងទឹកប្រាក់ច្រើនលានដុល្លារអាមេរិកកន្លងមកនេះបេក្ខជនប្រធានាធិបតីសហរដ្ឋអាមេរិកមកពីគណៈបកសាធារណរដ្ឋលោក Donald Trump និងបេក្ខជនប្រធានាធិបតីមកពីគណៈបកប្រជាធិបតេយ្យលោកស្រី Hillary Clinton មានចំណុចខុសគ្នាពាក់ព័ន្ធនឹងសំណើគោលនយោបាយរបស់គណៈបកប៉ុន្តែគណៈពេលដែលការបោះឆ្នោតឈានកាន់តែខិតជិតមកដល់គេឃើញមានគម្លាតខុសគ្នាចំពោះការចំណាយទៅលើយុទ្ធនាការឃោសនាបោះឆ្នោតរបស់អ្នកទាំងពីរ ឯកសារដែលបានបញ្ជូនកាលពីថ្ងៃអង្គារម្សិលមិញដល់គណៈកម្មការជាតិរៀបចំការបោះឆ្នោតបានបង្ហាញថាលោកស្រី Clinton អង្គារបានថវិកាប្រហែល60លានដុល្លារអាមេរិកកាលពីខែសីហាបើប្រៀបជាមួយលោក Donald Trump ដែលអង្គារបានតែ42លានដុល្លារអាមេរិកតែប៉ុណ្ណោះយុទ្ធនាការឃោសនាបោះឆ្នោតរបស់លោកស្រីក៏ចំណាយច្រើនជាងយុទ្ធនាការរបស់លោក Trump ផងដែរដោយបានចំណាយលើស20លានដុល្លារអាមេរិកដោយធ្វើការបូកបញ្ចូលគ្នានៅរបាយការណ៍រៀងរាល់ខែទាំងអស់គិតចាប់តាំងពីពេលដែលលោកទាំងពីរបានក្លាយជាបេក្ខជនប្រធានាធិបតីតែងតាំងដោយគណៈបករបស់ខ្លួនរហូតមកដល់ចុងខែសីហាកន្លងមកនេះលោកស្រី Clinton បានចំណាយច្រើនជាងលោក Trump ក្នុងទឹកប្រាក់ចំនួន200លានដុល្លារអាមេរិកចំពោះគម្លាតរវាងថវិកាដែលអ្នកទាំងពីរបានរៃអង្គាសវិញក៏មានគម្លាតធំដែរដោយលោកស្រី Clinton អង្គាសថវិកាសរុបបានចំនួន386លានដុល្លារអាមេរិករីឯលោក Trump វិញអង្គាសបានតែចំនួន170លានដុល្លារអាមេរិកតែប៉ុណ្ណោះការប្រកួតប្រជែងរើសប្រធានាធិបតីនៅក្នុងសហរដ្ឋអាមេរិកគឺត្រូវចំណាយច្រើនណាស់ដោយយុទ្ធនាការបោះឆ្នោតរបស់បកនីមួយៗត្រូវទិញពេលវេលាផ្សាយពាណិជ្ជកម្មរបស់ខ្លួនតាមទូរទស្សន៍និងទិញការិយាល័យសម្រាប់បុគ្គលិកគណៈបករបស់ខ្លួននៅទូទាំងប្រទេសការចំនួនលោក Barack Obama ត្រូវបានជ្រើសរើសឲ្យធ្វើជាប្រធានាធិបតីនៅអាណត្តិទី2ក្នុងឆ្នាំ2012គណៈកម្មការយុទ្ធនាការរបស់លោកបានចំណាយអស់ថវិកាចំនួន775លានដុល្លារអាមេរិកអញ្ញាធិបតេយ្យប្រទេសឥណ្ឌូនេស៊ីម៉ាឡេស៊ីនិងសិង្ហបុរីបានច្រានចោលនឹងការស្រាវជ្រាវមួយដែលថាផ្សែងអាប់ខ្លាំងដែលបណ្ដាលមកពីការដុតព្រៃនៅក្នុងប្រទេសឥណ្ឌូនេស៊ីកាលពីឆ្នាំមុនបានធ្វើឲ្យមនុស្ស100,000នាក់ស្លាប់មុនអាយុអញ្ញាធិបតេយ្យខ្លះបានបដិសេធថាផ្សែងទាំងនេះមិនបណ្ដាលឲ្យមានផលប៉ះពាល់ដល់បញ្ហាសុខភាពធ្ងន់ធ្ងរនោះទេប៉ុន្តែអ្នកជំនាញបាននិយាយថាការអះអាងរបស់អ្នកទាំងនោះគឺផ្ទុយពីលក្ខណៈវិទ្យាសាស្ត្រការស្រាវជ្រាវរបស់អ្នកស្រាវជ្រាវមកពីសាកលវិទ្យាល័យ Harvard និងសាកលវិទ្យាល័យ Columbia ដែលបានបោះពុម្ពនៅក្នុងព្រឹត្តិបត្តិស្រាវជ្រាវបរិស្ថានមួយបានបង្ហាញថាការដុតព្រៃនៅក្នុងប្រទេសឥណ្ឌូនេស៊ីបានធ្វើឲ្យមនុស្សចំនួនប្រហែល 100,000 នាក់បានស្លាប់មុនអាយុការដុតព្រៃកាលពីឆ្នាំមុននៅក្នុងតំបន់ Sumatra និងផ្នែកមួយចំនួននៃតំបន់ Borneo ប្រទេសឥណ្ឌូនេស៊ីគឺជាការដុតព្រៃដ៏ខ្លាំងក្លាបំផុតចាប់តាំងពីឆ្នាំ1997មកដោយព្រៃនិងរុក្ខជាតិពុកផុយចំនួន 261,000 ហិកតាត្រូវបានដុតដែលបង្កើតបានជាផ្សែងខ្មួលខ្មាញ់នៅពាសពេញតំបន់អស់រយៈពេលជាច្រើនសប្តាហ៍ព្រៃមួយចំនួនធំទៀតក៏ត្រូវបានដុតផងដែរដើម្បីយកដីធ្វើចំការប្រេងថ្នោតនិងដាំដើមឈើសម្រាប់ផលិតក្រដាសអ្នកនាំពាក្យរបស់ទីភ្នាក់ងារគ្រប់គ្រងគ្រោះមហន្តរាយនៅក្នុងប្រទេសឥណ្ឌូនេស៊ីបាននិយាយថាការស្រាវជ្រាវនេះអាចគ្មានមូលដ្ឋានច្បាស់លាស់ឬក៏អ្នកស្រាវជ្រាវនេះទទួលបានព័ត៌មានខុសគន្លងមកប្រទេសឥណ្ឌូនេស៊ីបានប្រកាសជាផ្លូវការថាអ្នកស្លាប់ដោយសារផ្សែងអាប់នេះមានចំនួនតែ24អ្នកតែប៉ុណ្ណោះ
លោកអ្នកនាងកំពុងតែស្ដាប់ការផ្សាយរបស់ VOA សំឡេងសាររដ្ឋអាមេរិកពីរដ្ឋធានី Washington
នៅព្រឹកថ្ងៃពុធនេះតុលាការកំពូលបានច្រានចោលបណ្ដឹងសារទុករបស់លោកអ៊ុំសំអានដែលប្តឹងសុំមុខភាពនីតិវិធីនៃការចាប់ខ្លួននិងឃុំខ្លួនលោកទាំងមិនទាន់ដកអភ័យឯកសិទ្ធិលោកអ៊ុំសំអានលើកឡើងថាការសម្រេចនេះរំលោភរដ្ឋធម្មនុញ្ញហើយថាសំណុំរឿងរបស់លោកស្ថិតក្រោមការបញ្ជារបស់រដ្ឋាភិបាលក្រុងហាណូយនាងកាន់វិជការនៃ VOA ធ្វើសេចក្តីរាយការណ៍លម្អិតពីរាជធានីភ្នំពេញដូចតទៅ
តំណាងរាជបកប្រឆាំងដែលកំពុងជាប់ឃុំដោយសាររឿងព្រំដែនលោកអ៊ុំសំអានលើកឡើងថាគណៈបកកាន់អំណាចដែលដឹកនាំដោយលោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែនបានធ្វើរដ្ឋប្រហាររដ្ឋធម្មនុញ្ញតាមរយៈការចាប់ឃុំខ្លួនរូបលោកដែលជាតំណាងរាស្ត្រទាំងកំពុងមានអភ័យឯកសិទ្ធិលោកអ៊ុំសំអាតលើកឡើងបែបនេះបន្ទាប់ពីតុលាការកំពូលសម្រេចច្រានចោលបណ្ដឹងសារទុករបស់លោកដែលប្តឹងសុំមុខភាពនីតិវិធីនៃការចាប់ខ្លួននិងឃុំខ្លួនរបស់សមត្ថកិច្ចលោកត្រូវបានអាជ្ញាធរកម្ពុជាចាប់ខ្លួនកាលពីយប់ថ្ងៃទី11ខែមេសាពីខេត្តសៀមរាបក្រោយពីលោកបានវិលត្រឡប់មកពីសហរដ្ឋអាមេរិកវិញនិងត្រូវបានតុលាការសម្រេចឃុំខ្លួនបណ្ដោះអាសន្នពីបទញុះញង់ឲ្យប្រព្រឹត្តបទឧក្រិដ្ឋជាអាតនិងបទញុះញង់ឲ្យមានការរើសអើងពាក់ព័ន្ធនឹងការបង្ហោះផែនទីសន្ធិសញ្ញាព្រំដែនកម្ពុជា-វៀតណាមកាលពីខែសីហាឆ្នាំ2015អំឡុងពេលសវនាការនៅព្រឹកថ្ងៃពុធនេះលោកអ៊ុំសំអាតបានថ្លែងប្រាប់តុលាការពីមូលហេតុនៃការប្តឹងសុំមុខភាពនីតិវិធីចាប់ខ្លួននិងឃុំខ្លួនរបស់សមត្ថកិច្ចថាដោយសារនីតិវិធីនោះរំលោភលើរដ្ឋធម្មនុញ្ញលោកបានបន្ថែមនៅចំពោះមុខអង្គជំនុំជម្រះថាតំណាងរាស្ត្រគួរតែធ្វើស្រែប្រសិនបើគ្មានសិទ្ធិក្នុងការបញ្ចេញមតិលោកបញ្ជាក់ថាលោកហ៊ុនសែននិយាយក្នុង Facebook បានតែខ្ញុំនិយាយមិនបានគណបកប្រជាជនលេងខូចគណបកប្រជាជនធ្វើរដ្ឋប្រហាររដ្ឋធម្មនុញ្ញក្រោយបញ្ចប់ការជំនុំជម្រះលោកអ៊ុំសំអាតប្រាប់អ្នកសារព័ត៌មានថា លោកមិនរំពឹងទទួលបានយុត្តិធម៌នោះទេដោយសាររឿងក្តីរបស់លោករងអធិបតីពីរដ្ឋាភិបាលក្រុងហាណូយប្រទេសវៀតណាមហើយលោកបានអំពាវនាវឲ្យប្រជាពលរដ្ឋបោះឆ្នោតទម្លាក់រដ្ឋាភិបាលដែលកំពុងកាន់អំណាចនេះ
ខ្ញុំមិនចាប់អារម្មណ៍នឹងសារក្រមនឹងការសម្ដែងរបស់តឡាការកម្ពុជាទេព្រោះយ៉ាងដូចតឡាការក្រំតែជាបៃលុកបៃលោក្រំតែជាកូនអុកក្រំតែជាទេលេរបស់អ្នកកាន់អំណាចឯងហើយលោកហ៊ុនសែនក៏កំពុងតែធ្វើបាបអ្នកស្នាជាតិគណៈបព្វប្រឆាំងសង្គមសិវិលនិងសកម្មជនសិទ្ធិមនុស្សទៅតាមបញ្ជារបស់ក្រុមហ៊ុនហានូយតែប៉ុណ្ណោះឯងដូច្នេះសូមអំពាវនាវដល់ប្រជាប្រដ្ឋខ្មែរគ្រប់ឈួរឡើងបោះឆ្នោតសម្លាក់មានរងផ្ដាច់ការមានរងដែលបំរើបរទេសមានរងដែលកាត់ដីឲ្យបរទេស
ក្រោយការជំនុំជម្រះរយៈពេលជាង2ម៉ោងប្រធានក្រុមប្រឹក្សាជំនុំជម្រះតុលាការកំពូលលោកសឹងបញ្ញវុធបានប្រកាសថានីតិវិធីរបស់តុលាការថ្នាក់ក្រោមធ្វើឡើងត្រឹមត្រូវតាមច្បាប់ដែលយោងលើហេតុផលថាករណីរបស់លោកអ៊ុំសំអានត្រូវបានរដ្ឋសភាបោះឆ្នោតអនុញ្ញាតឲ្យតុលាការបន្តនីតិវិធីតុលាការកំពូលគ្មានសមត្ថកិច្ចក្នុងការពិនិត្យទៅលើអធិភាពនៃបទល្មើសនិងតុលាការគ្មានសមត្ថកិច្ចពិនិត្យលើអភ័យឯកសិទ្ធិសភាសេចក្តីសម្រេចរបស់តុលាការកំពូលនេះគឺជាការបិទផ្លូវតវ៉ាលោកប្រកាសថាតុលាការមិនអាចពិចារណាលើបណ្ដឹងមុខភាពនីតិវិធីនេះឡើយការសម្រេចរបស់តុលាការជាន់ទាបគឺត្រឹមត្រូវហើយមិនអាចប្តឹងតវ៉ាទេយោងតាមមាត្រា279នៃក្រមនីតិវិធីព្រហ្មទណ្ឌតុលាការកំពូលមិនអាចទទួលយកបណ្ដឹងសារទុកមេធាវីបានទេលោកហែមសុជាតិមេធាវីការពារក្តីលោកអ៊ុំសំអានចាត់ទុកសេចក្តីសម្រេចរបស់តុលាការកំពូលថាជាការសម្រេចដែលអយុត្តិធម៌សម្រាប់កូនក្តីរបស់លោកហើយថាការបោះឆ្នោតរបស់សមាជិកសភាបកកាន់អំណាចដែលសម្រេចឲ្យតុលាការបន្តនីតិវិធីលើកូនក្តីរបស់លោកកន្លងមកគឺមិនមានចែងក្នុងច្បាប់លោកបន្ថែមថាមេធាវីនឹងប្តឹងទៅក្រុមប្រឹក្សារដ្ឋធម្មនុញ្ញនៃព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជាឲ្យបកស្រាយមាត្រា80នៃរដ្ឋធម្មនុញ្ញពាក់ព័ន្ធនឹងអភ័យឯកសិទ្ធិនិងមាត្រា86នៃក្រមព្រហ្មទណ្ឌពាក់ព័ន្ធនឹងបទល្មើសជាក់ស្ដែង
ខ្ញុំថាអត់យុត្តិធម៌ទេសម្រាប់កូនក្តីខ្ញុំមកដល់ពេលនេះខ្ញុំអត់មានអីនិយាយច្រើនក្រៅពីមាត្រា80នៃរដ្ឋធម្មនុញ្ញដែលគេបានកំណត់យ៉ាងច្បាស់លាស់គេថាអាចនឹងធ្វើការចាត់ប្រកាន់ខាត់ខ្លួនចាប់ខ្លួននរណាម្នាក់យោងតាមមាត្រា80គឺត្រូវធ្វើការដកអភ័យឯកសិទ្ធិសិនមិនមែនប្រើពាក្យថាឲ្យតុលាការចាត់ការទេពាក្យឲ្យតុលាការចាត់ការគឺជាពាក្យមួយដែលអត់ត្រឹមត្រូវរដ្ឋធម្មនុញ្ញហើយជាការបកស្រាយបំភ្លៃច្បាប់ហើយរដ្ឋធម្មនុញ្ញអត់មានសិទ្ធិឲ្យបន្តទេរដ្ឋធម្មនុញ្ញមាត្រា80គឺមាននិយាយថាដកអភ័យឯកសិទ្ធិបានអាចធ្វើទៅបាននេះជាគំនិតច្បាប់ដែលជាក់លាក់ដែលត្រូវធ្វើតាម
មាត្រា80នៃរដ្ឋធម្មនុញ្ញចែងថាការចោទប្រកាន់ការចាប់ខ្លួនការឃាត់ខ្លួនឬការឃុំខ្លួនសមាជិកណាមួយនៃរដ្ឋសភានឹងអាចធ្វើទៅកើតលុះត្រាតែមានការយល់ព្រមពីរដ្ឋសភាឬពីគណៈកម្មាធិការអចិន្ត្រៃយ៍របស់រដ្ឋសភាក្នុងចន្លោះសម័យប្រជុំនៃរដ្ឋសភាការសុំការយល់ព្រមពីរដ្ឋសភានេះត្រូវបានលើកឡើងក្នុងករណីបទល្មើសព្រហ្មទណ្ឌជាក់ស្ដែងពាក់ព័ន្ធនឹងការលើកឡើងរបស់លោកអ៊ុំសំអានដែលថាករណីរបស់លោករងអធិបតីពីរដ្ឋាភិបាលក្រុងហាណូយលោកសួយយ៉ារ៉ាដែលជាអ្នកនាំពាក្យគណៈបកប្រជាជនកម្ពុជាច្រានចោលការលើកឡើងនោះ
យើងមិនអាចឆ្លើយការពួកយើងពាក់ព័ន្ធនេះជារឿងនីតិរដ្ឋនៅស្ថាប័នតុលាការបុគ្គលគាត់មួយនៅស្ថាប័នតុលាការយើងគាត់ធ្វើការទៅហើយយើងគាត់និយាយអីគេរឿងរបស់គាត់និយាយមិនឲ្យយើងទៅមាន comment ទៅលើរបស់គាត់យើងអត់មានទេ
លោកអ៊ុំសំអានជាអ្នកតំណាងរាជគណៈបកសង្គ្រោះជាតិមណ្ឌលសៀមរាបត្រូវបានសាលាដំបងរាជធានីភ្នំពេញចោទប្រកាន់ពីបទញុះញង់នាំឲ្យមានការរើសអើងនិងប្រព្រឹត្តបទឧក្រិដ្ឋជាអាសនៅក្រមព្រហ្មទណ្ឌបន្ទាប់ពីលោកបានធ្វើការអត្ថាធិប្បាយនានានៅលើទំព័រ Facebook អំពីការប្រើប្រាស់ផែនទីនិងបះបង្គោលព្រំដែនកម្ពុជាវៀតណាមនិងបន្ទាប់ពីការប្រមានចាប់ខ្លួនពីលោកហ៊ុនសែនដែលកំពុងកាន់អំណាចជាង30ឆ្នាំមកហើយនោះរាជការពីរាជធានីភ្នំពេញនាងខ្ញុំកាន់វិជ្ជការ VOA
លោកអ្នកនាងជាទីមេត្រីក្រៅអំពីស្ថានីយ៍វិទ្យុសំបុកឃុំ FM 105និងមជ្ឈមណ្ឌលព័ត៌មានស្ត្រីកម្ពុជា FM 102លោកអ្នកថែមទាំងអាចស្ដាប់កម្មវិធី VOAតាមរយៈស្ថានីយ៍វិទ្យុអង្គររដ្ឋា FM 95.5 នៅខេត្តសៀមរាបពីរលើកក្នុងមួយថ្ងៃពេលព្រឹកពីម៉ោង6កន្លះដល់ម៉ោង7និងពេលយប់ពីម៉ោង9កន្លះដល់ម៉ោង10កន្លះផងដែរសូមអរគុណ
ការកានឡើងនៃការវាយប្រហារតាមអាកាសការរងរបួសនឹងអំណាចធំជាងមុនរបស់ទាហានអាមេរិកកំពុងតែសរបញ្ជាក់ឲ្យឃើញថាមានវត្តមានយោធាអាមេរិកច្រើនជាងមុននៅក្នុងប្រទេសអាហ្វហ្គានីស្ថានបើទោះបីជាមានគម្រោងកាត់បន្ថយចំនួនទាហាននៅទីនោះនៅចុងឆ្នាំនេះក៏ដោយអ្នកស្រីខាឡាបាបរាយការណ៍អំពីរឿងនេះហើយខ្ញុំស៊ូពេជ្រចិន្តានឹងជូនសេចក្តីប្រែសម្រួលដូចតទៅឧត្តមសេនីយ៍កម្ពុជាអាមេរិកក្នុងប្រទេសអាហ្វហ្គានីស្ថានបាននិយាយថាកងកម្លាំងរបស់លោកបានធ្វើការវាយប្រហារតាមអាកាសចំនួន470លើកដើម្បីជាការគាំទ្រដល់កិច្ចប្រឹងប្រែងរបស់រដ្ឋាភិបាលក្នុងការកម្ចាត់ក្រុមបះបោរនិងភេរវករនៅក្នុងប្រទេស លោកវរៈស្នេហ៍តូគ្រីស្ខាន់អ្នកនាំពាក្យទីបញ្ជាការកណ្ដាលរបស់កងទ័ពអាកាសអាមេរិកបានប្រាប់ VOA នៅថ្ងៃទី28ខែកក្កដាថាតាមពិតទៅអាវុធដែលយកមកប្រើប្រាស់ក្នុងការវាយប្រហារតាមអាកាសក្នុងប្រទេសអាហ្វហ្គានីស្ថានកាលពីសប្តាហ៍មុនមានចំនួនច្រើនជាងសប្តាហ៍កន្លងទៅក្នុងឆ្នាំ2016នេះបើយោងតាមទិន្នន័យចេញពីកងទ័ពអាកាសអាមេរិកចំនួនអាវុធដែលបានដាក់ចេញឲ្យប្រើប្រាស់គឺការឡើងដល់ទៅ 80% ចាប់តាំងពីពាក់កណ្ដាលឆ្នាំ2015មកទល់នឹងពាក់កណ្ដាលឆ្នាំ2016នេះលោកឧត្តមសេនីយ៍ John Nicholson បានប្រាប់អ្នករាយការណ៍តាមរយៈសន្និសីទជាវីដេអូមកពីប្រទេសអាហ្វហ្គានីស្ថានថាការវាយប្រហារតាមអាកាសប្រមាណជា40លើកត្រូវបានធ្វើឡើងក្រោមសិទ្ធិអំណាចថ្មីដែលផ្ដល់ដោយលោកប្រធានាធិបតីកាលពីខែមុនដើម្បីគ្រប់គ្រងកិច្ចខំប្រឹងប្រែងរបស់រដ្ឋាភិបាលអាហ្វហ្គានីស្ថានក្នុងការកម្ចាត់ក្រុមបះបោរនិងក្រុមភេរវកករឥឡូវនេះទាហានអាមេរិកក្នុងប្រទេសអាហ្វហ្គានីស្ថានអាចវាយប្រហារទៅលើក្រុមប្រយុទ្ធតាលីបង់ដោយផ្ទាល់ដើម្បីជួយកងកម្លាំងអាហ្វហ្គានីស្ថានក្នុងការបង្កើនផលប្រយោជន៍ខាងយុទ្ធសាស្ត្រកាលពីលើកមុនកងកម្លាំងអាមេរិកត្រូវបានបញ្ជាឲ្យវាយប្រហារក្រុមតាលីបង់ប្រសិនបើពួកគេស្ថិតនៅក្រោមការវាយលុកឬនៅពេលក្រុមសម្ព័ន្ធមិត្តអាហ្វហ្គានីស្ថានរៀបនឹងជួបប្រទះការបរាជ័យមានការវាយប្រហារតាមអាកាសប្រហែលចំនួន180លើកជាការគ្រប់គ្រងបេសកកម្មប្រឆាំងភេរវកម្មរបស់អាមេរិកដែលមានគោលដៅវាយប្រហារក្រុមអាល់កៃដាដែលជាក្រុមប្រយុទ្ធរបស់ក្រុមរដ្ឋអ៊ីស្លាមនិងក្រុមភេរវកម្មដទៃទៀតក្រៅពីការកានឡើងនៃការវាយប្រហារតាមអាកាសនេះយោធាអាមេរិកបានបង្វែរធនធានខណៈពេលដែលយោធាអាហ្វហ្គានីស្ថានផ្ដោតទៅលើការវាយប្រហារនៅប៉ែកខាងកើតនៃប្រទេសលោក Nicholson និយាយថាយោធាអាហ្វហ្គានីស្ថានបានបង្វែរការប្រឹងប្រែងរបស់ពួកគេមកខាងភៀកខាងកើតវិញគឺពីខេត Helmand ទៅខេត Nangarhar ហើយយើងបានជួយពួកគេដោយបដូរទីតាំងនៃការស៊ើបអង្កេតការឈ្លបយកការនិងកម្លាំងផ្លូវអាកាសរបស់យើងទៅតំបន់នោះវិញសមាជិកបម្រើការរបស់អាមេរិក5នាក់បានរងរបួសក្នុងប្រតិបត្តិការប្រឆាំងភេរវកម្មដ៏ខ្លាំងក្លាមួយខណៈសហការជាមួយកងកម្លាំងអាហ្វហ្គានីស្ថានកាលពីថ្ងៃទី24និងទី25ខែកក្កដាកន្លងទៅលោក Nicholson បញ្ជាក់ថាជនរងគ្រោះទាំងនេះបណ្ដាលមកពីការបាញ់បោះនិងការដាក់គ្រាប់បែកក្នុងពេលកំពុងព្យាយាមធ្វើប្រតិបត្តិការបោះសម្អាតកន្លែងមួយនៅភាគខាងត្បូងខេត្ត Nangarhar លោកបានបន្ថែមថាជនរងគ្រោះទាំងនោះមិនមានគ្រោះថ្នាក់ដល់អាយុជីវិតទេការផ្លាស់ប្តូរទីតាំងទៅភាគខាងកើតនេះបណ្ដាលឲ្យមានការវាយប្រយុទ្ធជាមួយក្រុមប្រយុទ្ធរដ្ឋអ៊ីស្លាមក្នុងប្រទេសនេះដែលលោក Nicholson និយាយថាកងកម្លាំងប្រយុទ្ធចំនួន 1,000 ទៅ 1,500 នាក់បានធ្លាក់ចុះពាក់កណ្ដាលបន្ទាប់ពីមានការវាយប្រហារតាមអាកាសដោយកងទ័ពអាមេរិកប៉ុន្មានដងក្រោយមកលោកបានបន្តថាក្រុមរដ្ឋអ៊ីស្លាមខូរ៉ាសិនមានមូលដ្ឋាននៅក្នុងស្រុកចំនួន3ឬ4ក្នុងខេត្ត Nangarhar នេះក្រុមនេះបានអះអាងទទួលខុសត្រូវលើការវាយប្រហារនៅក្នុងទីក្រុងកាប៊ុលដែលបានសម្លាប់មនុស្សច្រើនជាង80នាក់និងបង្ករបួសដល់មនុស្ស200នាក់ផ្សេងទៀតការវាយប្រហារអត្តឃាតនៅថ្ងៃសៅរ៍នេះគឺជាការវាយប្រហារដែលសាហាវជាងគេក្នុងទីក្រុងកាប៊ុលចាប់តាំងពីការទម្លាក់របបតាលីបង់ក្នុងឆ្នាំ2001មកការប្រយុទ្ធដើម្បីបណ្តេញក្រុមរដ្ឋអ៊ីស្លាមចេញពីអាហ្វហ្គានីស្ថានត្រូវបានធ្វើឡើងនៅខណៈដែលលោកឧត្តមសេនីយ៍ Nicholson បានប្រាប់ទៅអ្នករាយការណ៍ក្នុងទីក្រុងកាប៊ុលថាលោកកំពុងប្រើប្រាស់សិទ្ធិអំណាចពិសេសមួយដើម្បីនាំយកសម្ភារៈនិងកងកម្លាំងជើងគោកបន្ថែមទៀតចូលក្នុងប្រទេសសម្រាប់ទប់ទល់នឹងរដ្ឋអ៊ីស្លាមខូរ៉ាសិនក្នុងរយៈពេលខ្លីនេះតាមការរាយការណ៍ពីសារព័ត៌មាន The Wall Street Journal លោក Nicholson និយាយថាការដាក់ពង្រាយទ័ពទាំងនេះគឺជារឿងធម្មតាព្រោះថាតម្រូវការត្រូវបានកែប្រែដោយមេបញ្ជាការទូទាំងតំបន់បញ្ជាការកណ្ដាលដែលគ្របដណ្ដប់មជ្ឈមបូព៌ានិងអាស៊ីខាងត្បូងសហរដ្ឋអាមេរិកនឹងកាត់បន្ថយចំនួនទាហានក្នុងប្រទេសអាហ្វហ្គានីស្ថានពី 9,800 នាក់ឲ្យនៅសល់ 8,400 នាក់វិញនៅចុងឆ្នាំនេះលោក Nicholson បាននិយាយថាទាហានប្រមាណ 3,000 នាក់នឹងធ្វើការផ្ដល់ប្រឹក្សាដំបងទៅកងកម្លាំងជនជាតិអាហ្វហ្គានីស្ថានដែលនេះជាផ្នែកមួយនៃបេសកកម្មគ្រប់គ្រងយ៉ាងមុតមមរបស់អង្គការអូតង់ទាហានប្រមាណជាង 2,150 នាក់ក្នុងចំណោមទាហាន 8,400 នាក់នឹងគ្រប់គ្រងបេសកកម្មប្រឆាំងភេរវកម្មរបស់អាមេរិកដែលស្លៀកពាក់ជាអ្នកយាមឆ្មាំនៃសេរីភាពហើយប្រហែលជា 3,000 នាក់ទៀតនឹងធ្វើជាអ្នកជំរុញបន្ថែមសម្រាប់យុទ្ធនាការទាំងពីរពីរដ្ឋធានី Washington ខ្ញុំស៊ូពេជ្រចិន្តា VOA
សួស្តីអលនស្ដាប់ជាទីមេត្រី VOA មានកម្មវិធី Hello VOA ពីរដងក្នុងមួយសប្តាហ៍គឺនៅថ្ងៃច័ន្ទនិងថ្ងៃព្រហស្បតិ៍
ើងខ្ញុំអញ្ជើញភ្ញៀវពិសេសនិងអ្នកជំនាញការនានាមកពិភាក្សាអំពីបញ្ហាដែលរួមមាននយោបាយសិទ្ធិមនុស្សការរំលោភដីធ្លីនិងបញ្ហាសុខភាពបើសិនជាលោកអ្នកចង់ចូលរួមសូមទូរស័ព្ទមកយើងខ្ញុំលេខ012-51-5194ឬតាមទំព័រ Facebook គឺ facebook.com/voakhmer ហើយបើអស់លោកអ្នកខកខានមិនបានស្ដាប់កម្មវិធីនេះតាមការផ្សាយបន្តផ្ទាល់របស់យើងខ្ញុំលោកអ្នកអាចស្ដាប់ឡើងវិញបានដោយចូលទៅកាន់គេហទំព័ររបស់ VOA ដែលមានអាសយដ្ឋាន khmer.voanews.com ហើយចុចលើពាក្យ Hello VOA ដែលស្ថិតនៅផ្នែកខាងក្រោមបំផុតសូមអរគុណ
តទៅនេះជាបទពិចារណកថាដែលឆ្លុះបញ្ចាំងពីទស្សនៈរដ្ឋាភិបាលអាមេរិកាំង
ពួកអ្នកវិទ្យាសាស្ត្របានព្រមានយើងថាផលប៉ះពាល់នៃការប្រែប្រួលធាតុអាកាសអាចមានភាពមហន្តរាយហើយមិនអាចប្រែកន្លះបានទេបញ្ហាច្រើនបំផុតបណ្ដាលមកពីសកម្មភាពរបស់មនុស្សជាពិសេសការបញ្ចេញឧស្ម័នផ្ទះកញ្ចក់ដែលជាអនុផលតាក់ទងជាមួយការដុតឥន្ធនៈហ្វូស៊ីលនិងការប្រើសារធាតុhydrofluorocarbon ដែលបានត្រូវប្រើប្រាស់ក្នុងទូទឹកកកដើម្បីដោះស្រាយការប្រែប្រួលអាកាសធាតុសហគមន៍សកលបានបញ្ញាថារក្សាកម្លាំងសេចក្តីតនហភាពឲ្យនៅក្រោម2អង្សាសេលើកម្រិតមុនពេលមានឧស្សាហកម្មលូតលាស់ដោយមានការយល់ឃើញថាដើម្បីធ្វើដូច្នេះបានពិភពលោកត្រូវតែកាត់បន្ថយការបញ្ចេញឧស្ម័នផ្ទះកញ្ចក់ដូច្នេះកាលពីថ្ងៃទី12ខែធ្នូឆ្នាំទៅមិញប្រទេសចំនួន195បានអនុម័តកិច្ចព្រមព្រៀងក្រុងប៉ារីសដែលបង្កើតក្របខ័ណ្ឌសកលមួយសម្រាប់កាត់បន្ថយឧស្ម័នផ្ទះកញ្ចក់ដើម្បីឲ្យឯកសារនេះចូលជាធរមានត្រូវមានប្រទេសយ៉ាងតិចណាស់55ដែលតំណាងការបញ្ចេញឧស្ម័នសកលយ៉ាងហោចណាស់55%ត្រូវតែចូលរួមក្នុងកិច្ចព្រមព្រៀងនេះជាផ្លូវការប្រទេសពីរដែលមានសេដ្ឋកិច្ចធំជាងគេក្នុងពិភពលោកគឺសហរដ្ឋអាមេរិកនិងប្រទេសចិនក៏ជាប្រទេសពីរដែលបញ្ចេញឧស្ម័នផ្ទះកញ្ចក់ច្រើនជាងគេដោយមានចំនួន 38% នៃការបញ្ចេញសកលព្រោះហេតុនេះហើយបានជាកាលពីថ្ងៃទី3ខែកញ្ញានៅក្នុងទីក្រុងហាងជូវប្រទេសចិនលោកប្រធានាធិបតីសហរដ្ឋអាមេរិកបារ៉ាក់អូបាម៉ានិងលោកប្រធានាធិបតីចិនស៊ីជីនពីងបានចូលរួមជាផ្លូវការក្នុងកិច្ចព្រមព្រៀងក្រុងប៉ារីសអស់លោកប្រធានាធិបតីទាំងពីរនាក់បានយល់ព្រមបន្តធ្វើកិច្ចសហប្រតិបត្តិការលើបច្ចេកទេសថ្មីៗនិងយុទ្ធសាស្ត្រដើម្បីប្រយុទ្ធប្រឆាំងនឹងការប្រែប្រួលធាតុអាកាសនិងធ្វើការជាមួយគ្នាសម្រាប់កាត់បន្ថយការប្រើប្រាស់និងការផលិតសារធាតុ hydrofluorocarbons និងឧបត្ថម្ភផ្ចង់ផ្ដើមអន្តរកម្មមួយចេញពីឥន្ធនៈ fossil និងឆ្ពោះទៅកាន់សារធាតុ carbon ទៀតនឹងសេដ្ឋកិច្ចដែលមិនធ្វើឲ្យទ្រុឌទ្រោមដល់អាកាសធាតុលោករដ្ឋមន្ត្រីការបរទេសសហរដ្ឋអាមេរិក John Kerry បានមានប្រសាសន៍នៅក្នុងសេចក្តីថ្លែងការណ៍មួយថាជាមួយប្រទេសទាំងពីរចាត់វិធានការសំខាន់នេះទៅមុខនៅថ្ងៃនេះពិភពលោកជិតពង្រឹងកិច្ចព្រមព្រៀងក្រុងប៉ារីសបានច្រើនគូសមនិងបំពេញតាមការបដិញ្ញារបស់កិច្ចព្រមព្រៀងនេះដល់ចំនួនមនុស្សក្នុងពេលអនាគតដើម្បីដោះស្រាយផលប៉ះពាល់ប្រកបដោយគ្រោះថ្នាក់នៃការប្រែប្រួលធាតុអាកាសលោកខារីបានមានប្រសាសន៍ទៀតថាសហរដ្ឋអាមេរិកនិងប្រទេសចិនសុំយ៉ាងខ្លាំងដល់ប្រទេសឯទៀតឲ្យចូលរួមក្នុងកិច្ចព្រមព្រៀងក្រុងប៉ារីសឲ្យបានឆាប់រហ័សតាមដែលអាចធ្វើបានក្នុងសេចក្តីសង្ឃឹមថានឹងបំពេញតាមគោលដៅរបស់លោកអគ្គលេខាធិការអង្គការសហប្រជាជាតិបានគីមូនក្នុងការធ្វើឲ្យកិច្ចព្រមព្រៀងនេះចូលជាធរមានក្នុងឆ្នាំនេះហើយជាការមានសារៈសំខាន់ដែលកិច្ចខិតខំប្រឹងប្រែងសកលមានដំណើរការទៅមុខដោយគ្មានការពន្យាពេល
លោកអ្នកទើបតែបានស្ដាប់បទពិចារណកថាដែលឆ្លុះបញ្ចាំងពីទស្សនៈរដ្ឋាភិបាលអាមេរិកាំងអស់លោកអ្នកនាងជាទីមេត្រីនៅក្នុងការផ្សាយរបស់ VOA នៅព្រឹកស្អែកនេះពីម៉ោង5ដល់ម៉ោង 5:30 នាទីសូមលោកអ្នកនាងរងចាំស្ដាប់សេចក្តីរាយការណ៍ព័ត៌មានថ្មីថ្មីពីប្រទេសកម្ពុជាពីតំបន់អាស៊ីនិងពីជុំវិញពិភពលោកតទៅទៀតនេះ លោកភីសុភីដានឹងជូនព័ត៌មានអន្តរជាតិបញ្ចប់សូមអញ្ជើញលោកសុភីដា
បាទសូមអរគុណពេជ្រចិន្តាអ្នកជំនាញមកពីអង្គការសហប្រជាជាតិមួយរូបបានអំពាវនាវឲ្យសហគមន៍អន្តរជាតិធ្វើកិច្ចការបន្ថែមទៀតដើម្បីជួយប្រទេសកូរ៉េខាងជើងឲ្យរួចផុតពីផលលំបាកនឹងការរងគ្រោះដែលបណ្ដាលមកពីខ្យល់ព្យុះដ៏កំណាចសាហាវមួយឈ្មោះ Lion Rock អ្នកជំនាញរូបនេះក៏បានលើកឡើងដែរថារដ្ឋាភិបាលកូរ៉េខាងជើងគួរតែអនុញ្ញាតឲ្យសហគមន៍អន្តរជាតិមានលទ្ធភាពអាចដឹកជញ្ជូនជំនួយទៅជួយអ្នកដែលកំពុងរងគ្រោះលោកតូម៉ាស់អូជាឃ្វីនតាណាអ្នករាយការណ៍ពិសេសអំពីបញ្ហាសិទ្ធិមនុស្សនៅក្នុងប្រទេសកូរ៉េខាងជើងរបស់អង្គការសហប្រជាជាតិបានបញ្ជាក់ថាជនរងគ្រោះប្រមាណ 140,000 នាក់កំពុងត្រូវការជំនួយបន្ទាប់ពីខ្យល់ព្យុះ Lion Rock បានបោកបក់ចំប្រទេសកូរ៉េខាងជើងកាលពីប្រមាណសប្តាហ៍មុនដោយបានធ្វើឲ្យមនុស្សយ៉ាងតិច138នាក់បានបាត់បង់ជីវិតនៅឯភាគឦសានប្រទេសកូរ៉េខាងជើងលោកបានបញ្ជាក់បន្ថែមថាជំនួយផ្នែកមនុស្សធម៌គឺមិនស្ថិតនៅក្នុងចំណោមផ្នែកនៃការដាក់ទណ្ឌកម្មរបស់អង្គការសហប្រជាជាតិចំពោះប្រទេសកូរ៉េខាងជើងនោះទេការបាក់ដីនិងទឹកជំនន់នៅក្នុងប្រទេសឥណ្ឌូនេស៊ីបានធ្វើឲ្យមនុស្សយ៉ាងតិច20នាក់បានស្លាប់ខណៈពេលដែលភ្លៀងធ្លាក់យ៉ាងខ្លាំងកំពុងបន្តធ្វើឲ្យប៉ះពាល់ដល់កោះជាច្រើននៅក្នុងប្រទេសនេះកោះចម្បងបំផុតនៅក្នុងប្រទេសឥណ្ឌូនេស៊ីគឺកោះចាវ៉ាបានទទួលរងខ្លាំងជាងគេចំពោះទឹកជំនន់ភ្លៀងនេះខណៈពេលដែលទឹកបានកើនឡើងរហូតដល់កម្ពស់2ម៉ែត្រនេះបយងតាមការបញ្ជាក់របស់មន្ត្រីរដ្ឋាភិបាលឥណ្ឌូនេស៊ីមនុស្សចំនួន16នាក់ដែលរស់នៅលើកោះចាវ៉ានេះត្រូវគេបញ្ជាក់ថាបានស្លាប់ហើយមនុស្សចំនួន8នាក់ផ្សេងទៀតនៅតែបាត់ខ្លួននៅឡើយលោកអេនដាទ្រីសណាវ៉ាទីអ្នកនាំពាក្យឲ្យការិយាល័យទទួលបន្ទុកគ្រោះមហន្តរាយរបស់នាយកដ្ឋានប៉ូលីសប្រចាំភាគខាងលិចកោះចាវ៉ាបាននិយាយថាទឹកចំនួននេះបានលិចជន់តែសង្កាត់ចំនួន5ឬ6ប៉ុណ្ណោះដែលស្ថិតនៅជុំវិញទន្លេស៊ីម៉ានុកនៅថ្ងៃពុធនេះយន្តហោះទម្លាក់គ្រាប់បែកដែលមានកម្លាំងខ្លាំងបំផុតរបស់សហរដ្ឋអាមេរិកចំនួន2គ្រឿងបានហោះលើប្រទេសកូរ៉េខាងត្បូងជាលើកទី2ដើម្បីបង្ហាញកម្លាំងរបស់ខ្លួនបន្ទាប់ពីការសាកល្បងអាវុធនុយក្លេអ៊ែររបស់កូរ៉េខាងជើងកាលពីដើមខែនេះកងទ័ពសហរដ្ឋអាមេរិកនៅក្នុងប្រទេសកូរ៉េខាងត្បូងបានប្រាប់ឲ្យដឹងថាយន្តហោះទម្លាក់គ្រាប់បែកប្រភេទ B1B មួយគ្រឿងបានចុះចតនៅមូលដ្ឋានទ័ពអាកាសអូសានដែលស្ថិតនៅចម្ងាយ120គីឡូម៉ែត្រពីព្រំដែនជាមួយប្រទេសកូរ៉េខាងជើងក៏ប៉ុន្តែมันបាននិយាយថានៅពេលណាយន្តហោះទម្លាក់គ្រាប់បែកនោះនឹងត្រឡប់ទៅកាន់មូលដ្ឋានទ័ពអាកាស Anderson នៅកោះ Guam វិញនោះទេចៅក្រមប្រទេសប្រេស៊ីលបញ្ជាឲ្យអតីតប្រធានាធិបតីប្រេស៊ីលលោក Luiz Lula da Silva ចូលមកក្នុងសវនាការតុលាការដើម្បីឲ្យតុលាការកាត់ទោសពីបទប្រព្រឹត្តអំពើពុករលួយនិងលាងលុយកខ្វក់លោកចៅក្រមស៊ូជីអូម៉ូរ៉ូបានចេញបញ្ជាកាលពីថ្ងៃអង្គារកន្លងទៅថាលោកលូឡាដែលមានតួនាទីជាប្រធានាធិបតីប្រេស៊ីលពីឆ្នាំ2003ដល់ឆ្នាំ2011នឹងត្រូវកាត់ទោសពីបទទទួលសំណូកចំនួន $1,150,000ពីក្រុមហ៊ុនប្រេងឥន្ធនៈរបស់រដ្ឋដែលមានឈ្មោះថា Petrobras តុលាការមួយនៅភាគខាងជើងប្រទេសវៀតណាមនៅថ្ងៃពុធនេះបានកាត់ទោសប្រហារជីវិតមនុស្ស9នាក់ពីបទចោទប្រកាន់ថាបានពាក់ព័ន្ធជាមួយនឹងការជួញដូរថ្នាំញៀនហេរ៉ូអ៊ីននេះតាមការបញ្ជាក់របស់ប្រព័ន្ធផ្សព្វផ្សាយក្នុងស្រុកមេខ្លោងជួយនោថ្នាំញៀនឈ្មោះត្រាំងអាតាំងនិងជនជាតិវៀតណាមចំនួន8នាក់ផ្សេងទៀតត្រូវបានចាប់ប្រកាន់ពីបទជួញដូរថ្នាំញៀនហេរ៉ូអ៊ីនចំនួន626គីឡូក្រាមពីប្រទេសឡាវនិងប្រទេសថៃចូលមកក្នុងប្រទេសវៀតណាមនៅចន្លោះឆ្នាំ2009រហូតដល់ឆ្នាំ2013ជាឆ្នាំដែលក្រុមអ្នកជួញដូរគ្រឿងញៀនទាំងនេះត្រូវបានចាប់ខ្លួនទីបតាមការបញ្ជាក់របស់សារព័ត៌មានតាមប្រព័ន្ធអ៊ីនធឺណិតឈ្មោះ Zing តុលាការប្រជាជននៅក្នុងខេត្តបាក់នីងបានកាត់ទោសប្រហារជីវិតជនទាំងនេះនៅពេលបញ្ចប់សវនាការរយៈពេល4ថ្ងៃរបស់ខ្លួនមនុស្ស3នាក់ផ្សេងទៀតដែលក្នុងនោះមានទាំងប្រពន្ធរបស់មេខ្លោងថ្នាំញៀនឈ្មោះតាំងនិងឪពុករបស់ជននេះផងដែរត្រូវបានកាត់ទោសឲ្យជាប់គុកមួយជីវិតសម្រាប់បទចោទប្រកាន់ដូចគ្នានេះដែរ
កម្មវិធីផ្សាយរបស់ VOA នៅរាត្រីនេះចប់តែប៉ុណ្ណេះប៉ុន្តែលោកអ្នកនាងនៅអាចស្ដាប់ឬអានព័ត៌មានរបស់ VOA ឡើងវិញបានតាមរយៈគេហទំព័រ khmer.voanews.com សូមលោកអ្នកនាងរង់ចាំស្ដាប់ការផ្សាយបន្តផ្ទាល់របស់យើងខ្ញុំនៅព្រឹកស្អែកទៀតពីម៉ោង 5 ដល់ម៉ោង 5:30 នាទីតាមរលកវិទ្យុ 31 និង 49 ម៉ែត្រត្រូវនឹងកម្រិត 9320 5915និង 1575 kHz សូមលោកអ្នកនាង ប្រកបដោយសុភមង្គលគ្រប់ប្រការរាត្រីសួស្តី
This program has come to you from the Voice of America, Washington.